ที่ฟังกำลังใจมาก็เห็นของแผ่นแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องมีปฏิฐาน4มีขันธ์5นะครับแล้วก็มีสมุทัยนะคือผมเข้าใจว่าทั้งหมดที่หมายนี่คือมันเป็นวงจรเชื่อมโยงกัน
ใช่มีในอัตตาเนี่ยสัจสี่อันนี้เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันอย่างขันธ์5นี่ก็เป็นตัวที่สร้างผลของปัญหาคือเป็นร่างกายของเราร่างกายกับใจของเราก็คือขันธ์5รูปก็คือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารก็องค์ประกอบในใจเรียกว่าอาการสังขารแล้วเรามีอวิชชาก็ไปยึดติดกับขันธ์5ว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ความจริงมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นของใครมันเป็นของมันอยู่อย่างนั่งเดิมมันมีอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เหมือนกับโลกนี้มันมีอยู่อย่างนี้มาแต่นั่งเดิมแต่พอเรามาเกิดในโลกนี้เราก็มาครอบครองมายึดว่าโลกนี้เป็นของเราต่างคนก็ต่างแบ่งเอาที่ดินคนละผืนคนละผืนมาเราก็ต้องมาดูแลรักษามาแข่งแย่งมาทำสงครามกันก็เพราะความหลงไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆร่างกายขันห้านี่ก็เหมือนกันขันห้าก็เป็นสิ่งที่มันมีอยู่เดิมที่มันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอวิชชาเป็นตัวเกิดอวิชชาปัจจัยสังขารสังขารคือความคิดปรุงพอคิดปรุงไปแล้วมันก็เกิดมีวิญญาณรับทราบกับความคิดปรุงแล้วก็ไปรู้เกี่ยวกับนามกับรูปนามกับรูปก็คือขันธ์ห้านี่แหละรูปกับนามความหมายทางรูปกับนามแล้วก็มีสัมผัสได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรต่างๆก็เกิดเวทนาขึ้นมาเวลาเราเห็นรูปสวยเราก็มีความสุขเวลาเราเห็นรูปไม่สวยเราก็มีความทุกข์แล้วก็เกิดตัณหาขึ้นมาถ้าเราชอบรูปสวยงามเราก็อยากจะได้เราไปเห็นรูปไม่สวยงามเราก็เกิดความรังเกียจก็เกิดวิภาวะตัณหาขึ้นมาตัณหาก็เป็นสมุทัยต้องเห็นของความทุกข์ทำให้เกิดอุปทานให้เกิดภพเกิดชาติต่อไปนี่คือวัฏจักรของการเวียนว่ายตายเกิดเริ่มต้นที่อวิชชาในจิตของเราที่พวกเรามาศึกษากันนี้ก็เพื่อศึกษาให้เข้าใจถึงธรรมชาติที่แท้จริงว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่อวิชชาคิดคือพระเจ้าบอกมันตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเหมือนกับต้นไม้ต้นเสาสาราเหล่านี้มันไม่มีตัวตนแต่พอเรามาสร้างเสร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจิตของเราก็มาครอบครองว่านี่สาราของฉันเกิดใครมาลื้อมันออกเราก็จะเกิดความเสียใจเพราะเรามีอุปทานยึดติดอยู่กับสาราอย่างนี้เราชอบสาราอย่างนี้แล้วก็มีความอยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆแล้วเกิดใครมาทำลายมันเราก็เกิดความทุกข์เกิดความโกรธขึ้นมาแล้วเกิดการทะเลาะวิวาทก่อกรรมก่อเวรต่างๆต่อไปแล้วจะตายไปก็ไปเกิดชาติหน้าก็วนเวียนอยู่อย่างนี้นี่คือเรื่องของขันห้าขันห้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจคือขันห้านี้ไม่ใช่เรามันเป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยร่างกายเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าเราดูเด็กคนนี้เราคิดถึงตอนที่เราเป็นขนาดเขาเนี่ยหน้าตาของเราเขาตอนนี้มันไม่เหมือนกันแต่เราเป็นคนคนเดียวกันร่างกายเดียวกันแต่มันเปลี่ยนแปลงเรื่อยตามเวลาของทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเสมอเสื้อผ้าเราซื้อมาใหม่วันนี้เดี๋ยวไม่กี่วันมันก็เก่าใช้เป็นนานเข้ามันก็ขาดนี่คือความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเลยคือจากการเจริญสูงสุดแล้วก็จะเข้าไปสู่การเสื่อมแล้วในที่สุดก็สลายออกไปหมดร่างกายเราก็ออกคลอดออกมาจากท้องแม่ก็เริ่มเจริญโตเป็นผู้ใหญ่โตเป็นคนแก่แล้วในที่สุดก็ตายไปนี่ก็คือเรื่องของอนิจจังแล้วก็มันไม่ใช่ตัวตนแต่เราไปยึดไปติดว่ามันตัวตนเป็นเราพอมันเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีเราก็เสียใจเราก็ทุกข์เพราะเราไม่อยากจะให้มันไปในทางนั้นเราอยากจะให้มันแข็งแรงมีความสวยงามมีความสดชื่นมีหน้าตาดีตลอดเวลา แต่ร่างกายมันก็ต้องไปตามความกลางตามเวลาเดี๋ยวไงผมก็ขาวผมก็ร่วงหนังก็เหี่ยวหรือหนังร่างกายก็ไม่มีกำลังวังชาที่จะทำอะไรได้เกิดไข้แน่ป่วยในที่สุดก็ต้องนอนบนเตียงแล้วในที่สุดก็ไม่หายใจหมอก็เอาไปทำชาปนกิจหรือเอาไปฝังมันก็สลายกลับไปสู่ดินร่างกายมันก็ฝังในดินน้ำมันก็ซึมลงไปแต่การเรานี่ความจริงร่างกายนี้เมื่อพิจารณาก็เห็นว่าเป็นธาตุสี่นั่นเองกินน้ำลงไปมาทานอาหารที่เรารับประทานเข้าไปรับประทานแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอาการ32เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่นะทางศาสนาสอนให้เราเข้าใจถึงความเป็นจริงของมันแล้วอย่าไปฝืนความเป็นจริงถ้าเราฝืนแล้วมันเราจะทุกข์คนที่เขาต้องไปเสริมอะไรต่างๆไปดึงหนังหน้าของให้เต็มไปย้อมผมไปทำอย่างนี้ถ้าเป็นการฝืนความจริงเขาไม่ยอมรับความจริงว่าเขาเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ตลอดเขาต้องเป็นไปแต่เขาไม่ยอมเขายังอยากจะสาวยังอยากจะหล่ออยู่เขาก็ต้องพยายามหาอะไรต่างๆมารักษาไว้ไม่ให้มันเสื่อมแต่รักษายังไงมันก็สู้ความจริงไม่ได้ในที่สุดแล้วมันก็ต้องแก่ต้องตายไปด้วยกันทุกคนแต่ถ้าเรายอมรับได้ใจเราก็สบายแต่เราก็จะเฉยๆไม่ทุกข์ถ้าเราระงับดับปัญหาต้นเหตุของความทุกข์ยากก็คือความไม่อยากแก่ความไม่อยากเจ็บความไม่อยากตายนี่เราไม่มีในใจของเรายอมรับการความเป็นจริงของมันก็ไม่มีอุปทานในอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าโดยสรุปแล้วทุกข์ก็คือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี่เองอยากให้มันเป็นตามความต้องการความต้องการตามความชอบของเราอยากจะให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเวทนาก็อยากให้มันมีแต่สุขเวทนาไม่อยากจะให้มันมีทุกข์เวทนาคนไหนถ้าเรามีความสุขนี่เราจะรู้สึกมีความสุขมากแต่ถ้าเกิดวันไหนมันไม่มีความสุขเช่นบางทีเราอาจจะต้องไปทำงานทำการหรือไปทำอะไรที่มันต้องมีความลำบากยากเย็นก็มีความทุกข์เวทนาขึ้นมาเราก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันความไม่ชอบขึ้นมามันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราศึกษาดูแล้วว่าเวทนานี้มันก็มีสามชนิดด้วยกันมีสุขบ้างไม่สุขบ้างแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างแล้วมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของมันตามเรื่องของมันความสุขนี่บางทีอยู่ๆมันก็สุขขึ้นมาในใจของเราในกายของเราความร้อนไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ทุกข์ขึ้นมาแต่ใจของเรานี่ไม่ต้องไปทุกข์ตามมันได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาเรารู้ว่าขณะนี้เวทนาเป็นอย่างไรเราก็อยากไปต่อข้ามเวทนาเพราะนั้นถ้ามันเป็นทุกขเวทนาก็อยากไปต่อข้ามอยากไปแค่ข้าปฏิเสธมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายมันเป็นไปไม่ได้ตลอดหรอกนี่คือเรื่องของเวทนาแต่เราไม่ค่อยจะรอเราใจร้อนกันเราทุกเวทนาครับเราจะต้องรีบแก้ทันทีให้มันไม่ให้มันหายไปโดนแมลงสาดกัดก่อนนิดหน่อยก็ต้องรีบหายาหม่องหาอะไรมาทาทั้งที่ถ้าเราปล่อยให้มันทิ้งไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายไปเองถ้าเราไปอยู่ที่ไหนที่มันไม่มียาอะไรทันโดนแมลงอะไรกัดเดี๋ยวมันก็เจ็บมันก็ปวดเต็มที่ของมันเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็คลายลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็หายเองถ้าเราอยู่เฉยๆรับรู้เฉยๆใจไม่ต้องไปอยากให้มันหายใจก็ไม่ทุรนทุรายแต่ถ้าอยากให้มันหายบางทีต้องวิ่งหาหมอวิ่งหายาหาวิธีแก้มันวุ่นไปหมดนี่ก็คือความหมายของขันห้าที่ยกตัวอย่างของรูปขันธ์กับนามขันธ์อย่างละอย่างคือเวทนาคำนี้เวทนานี่มันก็เป็นส่วนประกอบของอีกสามส่วนคือวิญญาณสังขารเวทนาสังขารวิญญาณแล้วก็ ช่ไหมเทสโทสเตอโรนเป็นยา
เป็นยาแอนติไอแ
ต่ความจริงเวลามันทำงานมันทำพร้อมๆกันเช่นพอตาเราเห็นรูปวิญญาณก็รับทราบว่ารูปมาแล้วสัญญาณก็ไปแปลความหมายของรูปนั้นว่าเป็นไทยน่าชื่นชมยินดีหรือไม
่
ถึงเวลาเห็นรูปนี้ทราบเราจำได้เออคนนี้เคยให้เงินมาว่าที่ไรเอาเงินมาให้ทุกทีมันก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมามันก็เกิดสังขารอะไรอย่างนี้ต้องไปต้อนรับเขาหน่อยไปทักทายทำเชิญชวนให้เขานั่งทำอะไรต้อนรับเขาแต่ถ้ามีรูปหนึ่งแล้วสัญญาณไปว่าอันนี้เป็นเจ้าหนี้มาแล้วก็สังขารเราก็เวทนาทุกเวทนาก็ตามมาแล้วเพราะไม่มีเงินใช้หนี้ต่อสังขารก็คิดว่าทำงานจะหลบหน้าคนนี้อยู่ความจริงก็ทำงานไปควบคู่กันทั้งสี่อันนี้แต่ถ้าเรามีสติเราคอยดูการกระทำของงานในครั้งนี้เราก็อาจจะสามารถควบคุมไม่ให้มันเป็นไปคือเราสามารถควบคุมสังขารได้ถ้าสมมติเราเห็นรูปตัวนี้แล้วเห็นว่าเขาเป็นเจ้านี้เราไม่อยากจะเจอเขาแต่ความจริงแล้วเราจำเป็นต้องเจอเขาเพราะเรามีความผูกพันกับเขาอยู่เราไปกู้เงินเขาเราก็ต้องมีความรับผิดชอบถึงแม้เราจะไม่อยากจะเจอหน้าเขาเราก็ทำใจซื่อเสือไว้ทำใจนิ่งไว้แล้วก็มาเจอกันคุยกันเขาจะเอาไงแล้วก็พูดกับเขาไปตามความจริงเรามีเท่าไหร่เขาให้เขาไปเท่านั้นถ้าเขาไม่พอใจเขาโกรธถ้าจะด่าเราก็ต้องให้เขาทำไปนั่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราจะรักษาใจให้เราเป็นอุเบกขาเป็นสติคือไม่วิ่งเข้าหาเขาแล้วไม่วิ่งหนีจากเขาไปเราแค่ตั้งรับด้วยปัญญา
แต่ความสุขเวทนาดี
มีแต่ถ้าเราฝึกกันเรื่อยๆต่อไปเวทนาแล้วมันจะไม่มีเพราะว่าพอเกิดปัญญาขึ้นมาว่าเมื่อเราทำกรรมใดไว้เมื่อวิบากมันเกิดขึ้นเราก็อย่าไปหนีมันอย่าไปกลัวมันมันเดี๋ยวมากก็แค่ตายที่นี้แล้วยังไงพอเราทุกคนเกิดมาก็ต้องตายถ้าเราไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บไม่มีปัญหาอะไรเราสามารถที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายอยู่ดีถ้าเรามาฝึกเจ็บฝึกตายไว้ก่อนแล้วต่อไปอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวสังขารที่จะปรุงเป็นปัญหาก็จะไม่มีวิปวัตปัญหาก็จะไม่มีจะวิ่งหนีจากสภาพต่างๆไปก็ไม่มีเช่นเดินไปเจอสัตว์เจองูอะไรนี้ตอนนี้จะโกยแนบวิ่งหนีก็อาจจะยืนเฉยๆนี่ทำจิตให้นี่แล้วก็ผมอ่ะถ้าเป็นเวรเป็นกรรมขึ้นมาเราเคยทำอะไรเขาจะมากัดเราให้เราตายก็มันก็จบชีวิตของเราเพราะชีวิตของเราก็ไม่ได้หวังอะไรจากในโลกนี้แล้วเรารู้ว่าเอาอะไรไปก็ไม่ได้แต่สิ่งที่เราเอาไปได้ก็คือใจที่สงบใจที่นิ่งตอนนี้เท่านั้นแหละที่สำคัญที่สุดถ้าเริ่มปฏิบัติแล้วพบกับความสงบความนิ่งของใจแล้วเราจะเห็นคุณค่าของใจนี้ยิ่งกว่าสิ่งต่างๆในโลกที่พวกเราหวงแหนกันความไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราหวงแหนกันเนี่ยเป็นตัวสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเพราะเราไม่เคยปฏิบัติธรรมกันเราไม่เคยเจอจิตที่สงบที่ปล่อยวางเวลาจิตสงบนี่เวลาเรานั่งสมาธิมันนิ่งมันปล่อยเนี่ยทุกอย่างชั่วคราวบ้านช่องทรัพย์สมบัติลูกเต้าถ้ามีภรรยามันไม่ได้อยู่ในจิตตอนนั้นเลยจิตมันจะสะอาดมันเหมือนกับถ้าเป็นกระดาษที่อาจารย์โรงเรียนเขาเขียนมันก็เป็นกระดาษที่เราลบทิ้งหมดแล้วมีแต่กระดาษว่างๆดูกระดาษว่างๆมันก็ไม่มีอารมณ์แต่ถ้ามีใครเขียนวาดรูปการ์ตูนหรือวาดรูปที่ไม่สวยไม่งามก็จะเกิดอารมณ์ตามมาแต่รูปถ้าเป็นวาดก็วาดภาพสวยงามก็มีความสุขถ้าเขาวาดภาพที่ไม่สวยไม่งามที่น่าเกลียดเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาการของเราก็อย่างนี้การของเราทุกขณะมันเป็นรับเอาเรื่องต่างๆเข้ามาทางผ่านทางตะวันทั้งห้าตาหูจมูกลิ้นกายพอเข้ามาแล้วก็วิญญาณก็รับทราบสัญญาณก็แปลความหมายสังขารก็ปรุงเวทนาก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์สังขารก็ว่าไปตามนิสัยเดิมถ้าสุขก็วิ่งเข้าหาถ้าทุกข์ก็พยายามวิ่งหนีหรือพยายามแก้ให้มันให้ทุกข์นั้นมันดับไปแต่เราไม่ได้แก้ที่ข้างที่ถูกเราไปแก้ข้างนอกเราไปแก้ที่เราเห็นคนที่เราไม่ชอบอะไรไปตีเขาให้ตายไปเลยอย่างนี้ อันนี้มันไม่ใช่เป็นวิธีแก้ที่ใจด้วยสติด้วยปัญญาทำใจให้เป็นอุเบกขาคือทำใจสู้กับทุกสภาพใจมันก็นิ่งได้ความทุกข์ในใจมันก็ดับไปนี่คือความหมายที่เราต้องมีเจริญสติสติปัฏฐานสี่ก็คือให้เราฝึกสติให้ดูอย่าไปมีการโต้ตอบกับสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราได้ยินได้ฟังเพียงแต่ดูรู้ว่ามันเป็นรูปเป็นภาพเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสแล้วก็รู้ว่ามันสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงเราอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปมีสัญญากับมันถ้ามีก็ต้องแก้ไขบอกว่าถึงแม้จะเป็นคนคนนี้เขาจะไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยเขาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันคนนี้เป็นคนที่เขาดีกับเราเขาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันความจริงแล้วเราน่าจะมองคนทั้งที่ดีและไม่ดีเท่ากันได้ถ้าเรามองเข้าไปในถึงธรรมชาติแท้ของเขาในการเปลี่ยนไปแล้วเรารักคนนี้เขาก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาเขาตายไปเราก็เสียใจคนนี้เราเกลียดเราอยากให้เขาตายเราไม่ต้องไปอยากเดี๋ยวเขาก็ตายเหมือนกันนี่ก็คือสัญญาที่เรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานต้องให้เจริญที่ร่างกายก่อนรูปจิตรูปเวทนาจิตธรรมนี่คือองค์หมายของการสร้างสติรูปก็ให้ศึกษาจนเข้าใจในทุกอิริยาบถทุกส่วนดังนั้นพิจารณาดูอาการ32ว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่อาการมีแต่ผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเอ็นกระดูกแล้วก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สวยงามมันมีสิ่งที่ไม่งามอยู่ภายใต้ผิวหนังที่เรามองไม่เห็นกันแต่มันสามารถมองเห็นได้ด้วยปัญญาคือถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาก็ไปดูโครงกระดูกที่อยู่ภายใต้ผิวหนังดูอวัยวะต่างๆถ้าเราดูไม่ออกนึกไม่ออกก็ต้องอาศัยการไปเยี่ยมป่าช้าอย่างสมัยโบราณเขาก็ไปเยี่ยมป่าช้าไปดูคนตายหรือสมัยนี้ก็เดี๋ยวนี้มีหนังสือที่เขาถ่ายมาให้ดูหรือลูกคนนักศึกษาเขามีภาพวาดให้เราดูแล้วก็ดูแล้วเราก็เอามาเจริญอยู่เรื่อยๆให้มันจำให้ได้อยู่ในใจของเราพอเราอยู่ในใจของเราแล้วพอเรามองใครเราจะมองทะลุเข้าไปในหนังได้เราก็จะไม่หลงไม่ได้ไปอยากจะมีความผูกพันกับเขาไม่ได้อยากจะเอาเขามาครอบครองเขาไม่ได้สวยเขาไม่ได้งามอย่างที่เราคิดความจริงแล้วคนเราทุกคนภายนอกมันต่างกันแต่ภายในนี่มันเหมือนกันหมดทุกคนมีอาการ32เท่ากันนี่คือการศึกษาที่จะรู้สติก็คือให้มีการรู้อยู่กับเรื่องรูปนี้อยู่ตลอดเวลา
อาจารย์สำหรับผู้ปฏิบัติในวันพวกเราเนี่ยเขาลงที่กายอยู่ดีก่อนเลย
ส่วนใหญ่มันก็ต้องเริ่มที่กายก่อนเพราะกายมันเป็นส่วนที่ยากที่สุด
คร
ับ เห็นได้กับตา
ละเอ
ีย
ด
มาก
ค่อนข้างยาก
สติปัญญาเรายังไม่ทันแต่ถ้าเราพัฒนาไปเมื่อเราสามารถเข้าใจรูปได้อย่างดีแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่เวทนาแต่ก็ไม่ได้มาคำว่าจะเอาแต่รูปล้วนบางเวลาวิทยามันแสดงอาการขึ้นมาแรงๆเราก็จะเห็นเหมือนกันวันไหนที่เราเจ็บปวดมากๆนี่เราก็มันก็จะทับขึ้นมาเจ็บวันไหนเราไปเดินเตะถิ่นเข้าเนี่ยทุกวิทยาความเจ็บปวดมันก็จะเกิดขึ้นมาตอนนั้นเราก็ดูว่าแล้วก็นี่ก็เวทนาแล้วก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นกับมันเดี๋ยวมันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมันก็ดับได้พอเตะหินปั๊บเดี๋ยวก็พูดมันความเจ็บมันก็ค่อยๆลดลงไปแล้วมันค่อยๆลดหายไปคือพยายามรักษาใจให้เป็นผู้รู้อย่างเดียวอย่าไปเป็นผู้แอบว่าหรือเป็นผู้ยินดียินร้ายกับมันทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสู่ใจใจต้องเป็นผู้รู้เฉยๆใจทำตัวให้เป็นเหมือนกับกระจกเงาให้ตัวเงาเวลาเราเอาภาพต่างๆที่คนไปมองหน้ากระจกเนี่ยคนสวยกระจกมันก็ไม่ได้ดีใจด้วยคนไม่สวยมันก็ไม่ได้รังเกียจด้วยกระจกมันก็เพียงเป็นทำหน้าที่สะท้อนเงาของภาพที่ไปยืนอยู่ต่อข้างหน้ากระจกแต่ในจิตของเราก็ต้องพยายามทำให้มันนิ่งเหมือนกับกระจกอะไรเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินอย่ากระหลงว่ามันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นของเราแท้จริงมันเป็นขันธ์ห้าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา นี่ยมีความจำเป็นจะต้องไปยินดียินร้ายด้วยเพราะมีความยินดียินร้ายก็จะเกิดความทุกข์กายขึ้นมาก็จะเกิดตัณหาขึ้นมาความอยากจะได้หรือเกิดความอยากจะหนีจากสิ่งนั้นไปก็อยู่เฉยไม่ได้ไม่จิตก็ไม่นิ่งนี่คือการเจริญการปฏิบัติ
คือเจตนาที่เกิดขึ้นจริงๆเนาะก็วางเฉยที่แต่งมาแต่ว่ามันก็ได้ดับไปหรือจะเกิดขึ้นใหม่อีก
คือเวทนามีสองอย่างเนี่ยเวทนาที่มันเกิดขึ้นทางกายนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เรื่องเวทนาทางจิตนี่เราสามารถระดับได้
คร
ับ มีใจเราไม่วุ่นวายกับมันก็ไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเราดับทุกข์ในทางเรียกทุกข์ทางจิตใจได้ไม่ทุกข์ใจทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกข์ที่กายเราแค่วางเฉยให้มันแต่ทุกข์ที่ใจนี่เราต้องใช้ปัญญาในการที่เราไปที่ใจ
คือก็ถ้าเราเข้าใจว่าเวทนาของกายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราก็ปล่อยวางกายเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่เข้าใจบางทีเราเกิดเวทนาแล้วขึ้นมาหน่อยกายวิตกให้ฉันจะตายหรือเปล่าฉันจะเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เปล่าสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาอีกทั้งที่มันยังไม่ได้เป็นเลยแต่ถ้าใจเป็นปัจจัยว่ารู้เฉยรู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันต้องเป็นตายรักแน่ๆคือรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงถ้าวันหนึ่งมันก็ต้องดับมันก็ต้องหายไปหรือเบาลงมาหรือเพิ่มขึ้นอีกก็สุดแท้แต่มันแต่มันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแต่ถ้าใจเรารู้เราใจเราเข้าใจใจเราก็เฉยสิ่งที่เราต้องการปฏิบัติก็เพื่อให้ใจเข้าสู่อุเบกขาคือการวางเฉยปล่อยวางสัมผัสกันอยู่แต่ไม่ได้ไปยินร้ายกับเขาสังเกตดูคนที่เราเจอเนี่ยมันจะมีสามแบบด้วยกันคนที่เราชอบกับคนที่เราไม่ชอบกับคนที่เราเฉยๆเนี่ยคนที่เราเฉยๆที่สบายที่สุดใช่ไหมเราไม่ดีใจไม่เสียใจเขาจะมาเขาจะไปเราไม่เดือดร้อนแต่ถ้าคนที่เราชอบเวลามาเราดีใจเวลาเขาไปเราก็เสียใจไอ้คนที่เราไม่ชอบเวลามาเราก็เดือดร้อนแต่พอเข้าไปเราก็โล่งกายสบายขึ้นมาเพราะเราไปมองเขาในความชอบของเรากับความไม่ชอบของเราที่มันเป็นนิสัยที่เราเคยถูกฝังมาตลอดคนบางคนชอบสีแดงบางคนไม่ชอบสีแดงคนสองคนมองสิ่งเดียวกันคนยังมีความสุขอีกคนยังมีความทุกข์เกิดจากความชอบและไม่ชอบที่ใครถูกปลูกฝังมาด้วยอวิชชาแต่ถ้ามีปัญญาศึกษาแล้วมันก็เป็นสีเท่านั้นเองมันเป็นรูปที่มันมาสัมผัสกับตาแล้วรับรู้ที่ใจแต่นี่ไม่มีอะไรไปทำลายใจมันได้กลายเป็นเพียงแต่เหมือนกระจกเนี่ยกระจกมันก็ดูมันก็สะท้อนภาพความเป็นจริงทุกอย่างกระจกมันก็ยังเป็นกระจกเหมือนเดิมอยู่คนจะฆ่ากันตายขนาดนั้นต่อหน้าจอกระจกมันก็ยังอยู่มันจะฉลองแต่งงานกันแค่กลุ่มก็ยังเหมือนเดิมอยู่ตายของเราก็แบบนั้นเหตุการณ์จะเลวร้ายขนาดไหนถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจฝังจิตใจด้วยสติด้วยปัญญาได้มันก็จะเป็นเหมือนกับกระจกมันก็จะสะท้อนรับรู้ความเป็นจริงของสภาพที่มีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นเองแค่เราถึงต้องมาศึกษาให้เข้าใจถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสในโลกนี้ส่วนใหญ่เราจะหลงตามอวิชชาเราจะคิดเราอยากจะให้ทุกอย่างเจริญไม่ให้มีอะไรเสื่อมพอเกิดอะไรเสื่อมขึ้นมาเราก็จะเสียใจร้องห่มร้องไห้กันแล้วพอเวลา มีการเจริญขึ้นมาใหม่ก็ดีใจกันอีกเป็นเวลาได้ลูกได้หลานนี่ทุกคนดีใจกันใหญ่พอเสียคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายไปก็เศร้าเสียใจถ้าเรามองด้านเดียวเราไม่คำนึงถึงด้านหนึ่งว่าเด็กคนนี้เกิดมาวันนี้สักวันหนึ่งเขาก็ต้องตายถ้าเรารู้ล่วงหน้าก่อนแล้วเวลาเขาตายเราก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ใจของเราทุกขณะนี้มันจะพยายามที่จะฝืนในความจริงอันนี้คือความตายแม้กระทั่งถึงขั้นว่าคิดถึงเรื่องความตายไม่ได้เลยสมัยนี้เราจะคิดเรื่องความตายนี่หาว่าเป็นอัปมงคลบางครั้งที่มันเป็นปัญญาใช่ไหมทางด้านศาสนาเป็นการศึกษาให้เข้าถึงแก่นของความจริงเมื่อเราทราบความจริงแล้วใจของเราก็สามารถที่จะรับความจริงได้แต่ทุกวันนี้คนไม่ยอมรับความจริงอันนี้ไม่ยอมคิดถึงเรื่องอันนี้มันก็เลยพอเกิดความตายขึ้นมาก็ทำใจกันไม่ได้ ไม่ได้ซ้อมถ้าเป็นอาหารก็ไม่คิดว่าจะมีค่าศึกมาบุกทำลายบ้านเราคิดเสียว่าบ้านเรานี่ปลอดภัยเสมอเราไม่ต้องไปซ้อมรบไม่ต้องไปมีทหารไม่ต้องมีตำรวจก็ได้พอวันดีคืนดีเกิดมีค่าศึกกับตัวซ้อมมาบุกบ้านเราก็ไม่มีอะไรที่จะป้องกันเราก็จะถูกเขาทำลายไปหมดภัยของเราที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาก็เป็นลักษณะนี้มีแต่ความหลงมีแต่ความต้องการให้มันเจริญอย่างเดียวไม่ให้มันเสื่อมพอมันเสื่อมแล้วก็รับไม่ได้บางคนไม่มีสติก็เสียสติไปกลายเป็นคนบ้าไปได้เวลาสูญเสียอะไรที่ตนเองรักมากๆบางทีหน้าเสื่อมจากหน้ามือเป็นหลังมือไปคนที่เคยมีความสดชื่นเบิกบานมีความสุขก็กลายเป็นคนเศร้าซ้อนร้อยเหงาไปหรือถ้าบางคนถ้าเจอสภาพที่รุนแรงมากๆก็จะถึงกับการทำร้ายชีวิตของตัวเองเพราะไม่สามารถที่จะอยู่ทนกับสภาพแบบนี้ได้เพราะไม่ได้ศึกษาเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนนั่นเองถ้าซ้อมไม่ล่วงหน้าสักวันหนึ่งเราอาจจะต้องอยู่คนเดียวเนี่ยคนที่เรารักนี่ก็อาจจะจากเราไปเนี่ยที่พวกเรามาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมกันก็มาฝึกอยู่คนเดียวกันมาอยู่แบบเรียบง่ายๆไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาเป็นเครื่องให้ความสุขเราเราสามารถมีความสุขในตัวของเราได้โดยที่ไม่ต้องมีใครไม่ต้องมีอะไรมาเป็นเชื่อให้ความสุขกับเราแต่พวกเราไม่ยอมตัดสินยังไงยังเป็นเหมือนกับคนพิการเดินไปไหนยังอยากจะมีล้อรถนั่งหรือมีไม้เท้าไว้คอยทำตัวเองเพราะว่าที่ตัวเองไม่ได้พิการเลยสามารถเดินเหินไปไหนได้อย่างสบายกับไม่เอาอยากจะเอาไม้ค้ำถอมมาค้ำไปหรืออยากจะนั่งรถเข็นแล้วก็เข็นไปเพราะว่าที่เดินเหินไปไหนได้สะดวกใจของเราไม่พิการอะไรเลยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรเลยทั้งสิ้นที่จะให้ใจนั้นมีความสุขได้ไม่ต้องพึ่งพาลูกเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ต้องพึ่งพาลาภยศสรรเสริญแต่พวกเราทุกวันนี้ติดพึ่งพาไอ้ลาภยศสรรเสริญสุขนี้กันตลอดเวลาได้อะไรมานี่ดีอกดีใจกันเงินเดือนขึ้นนี่ก็ดีใจกันพอเขาตัดเงินเดือนลงไปก็เสียใจอะนี่แหละเป็นเพราะว่าเราไม่เคยฝึกจิตให้มันอยู่โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งต่างๆมาค้ำคอไม่ต้องมีอะไรมาพยุงจิตเนี่ยคือเอาธรรมะนี่แหละการปฏิบัติธรรมเป็นการที่จะทำให้จิตเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถขึ้นมาได้เป็นที่พึ่งของตนได้จิตที่มีความสงบแล้วก็ไม่มีความจำเป็นแก่อะไรในเรื่องนี้ที่อยู่ที่กินที่อะไรตายก็เพียงจะดูแลร่างกายที่มันร่างกายต้องอาศัยสักการะถึงได้อยู่ว่าและที่ดูแลร่างกายนี้ไปก็เพื่อที่จะเอามาทำประโยชน์เท่านั้นเองคือตนเองได้หมดภาระจิตของตัวเองไปแล้วอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ต่างๆถ้าไม่มีภาระจิตที่ต้องทำต่อไปจิตของท่านเป็นที่พึ่งของตนเองได้แล้วจิตของท่านหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วแต่ท่านยังมีร่างกายเหลืออยู่ก็เอามาสอนคนอื่นเอาร่างกายนี้เป็นเครื่องมือก็จะพูดกับคนอย่างพวกเรานี้ต้องมีปากพูดใช่ไหมถึงจะฟังกันเรื่องถ้าเป็นพวกเราเป็นเทวดาก็ไม่ต้องมีร่างกายนี้ก็ได้ท่านก็สามารถสอนทางจิตใจได้เช่นตอนเด็กๆพระพุทธเจ้าก็ทรงสนทนากับเทวดาก็ใช้กระแสจิตเป็นการติดต่อเทวดาเขาไม่มีรูปอย่างเช่นเราเขามีจิตของเขาแต่เพียงแต่ว่าจิตของเขานั้นยังมีกิเลสอยู่เขายังไม่เข้าใจอะไรหลายอย่างแล้วก็มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเหมือนกับสอนพวกเราสอนอย่างเดียวกันสอนเรื่องพระอริยสัจสี่เป็นส่วนใหญ่นี่ก็คือทำไมเราจะต้องมาเจริญสติปัฏฐานกันก็เพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงธรรมชาติที่ใจเราไปเกี่ยวข้องด้วยว่า ป็นอย่างไรว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปยึดกับมันอย่าไปหวังอะไรจากมันเพราะเวลามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังแล้วเราก็เสียใจศึกษาเพื่อเราจะได้ปล่อยวางดูร่างกายนี้เป็นเข้าใจว่าเนี่ยร่างกายเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเป็นหลอกให้ต้องไปดูป่าช้าไปชมป่าช้าไปดูสภาพของร่างกายของเราที่จะต้องเป็นไปในวันข้างหน้าจะต้องกลายเป็นธาตุศพไปถ้าทิ้งไว้ในป่าช้าก็จะมีแรงมีการมากัดมากินแล้วเน่าเปื่อยไปแต่ในที่สุดก็เหลือแต่โครงกระดูกในที่สุดกระดูกนั้นก็ผุก็เปื่อยกลายเป็นดินไปนี่คือการศึกษาการรู้รูปสติปัฏฐานอยู่ที่กายกายคตาสติจะให้รู้ของลักษณะด้วยกันคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและอสุภะไม่สวยงามถึงจะหลุดพ้นจากการยึดติดในกายได้ผู้ที่พิจารณาร่างกายได้อย่างละเอียดละออหมดจดทุกส่วนแล้วก็จะเป็นพระอนาคามีผู้ท่านอนาคามีนี้จะไม่มีความยินดีในร่างกายต่อไปเห็นแล้วก็จะไม่มีเกิดราคะตัณหาขึ้นมาไม่ได้เห็นว่าสวยว่างามว่าอยากจะมาเอามาเป็นคู่ครองด้วยเลยว่าใครอยากจะไปกอดกองกอดโครงกระดูกนั่นเพียงแต่ว่าโครงกระดูกนี่มันถูกหนังหุ้มห่ออยู่ไม่มองไม่เห็นใครอยากจะไปกอดกองอวัยวะต่างๆตับไตไส้พุงมันก็อยู่ในร่างกายนั่นแต่เรามองมันไม่ได้มองด้วยปัญญามันมองด้วยโมหะความหลงมองอสุภะเป็นสุภะไปอสุภะคือไม่ความไม่สวยงามเห็นว่าเป็นของสวยงามไปมองนิจจังอนิจจังว่าเป็นนิจจังมองว่าสิ่งที่ไม่จีรังถาวรเป็นจีรังถาวรมองว่าสิ่งที่ให้ความสุขเป็นความสุขพอเราได้คู่ครองมาแล้วมีสุขที่ไหนต้องทะเลาะกันบ้างต้องมีเรื่องมีราวต้องห่วงใยกันสีปาฐะน้อยแต่ก็เป็นความทุกข์แสงขึ้นมาใช่ไหมนี่ให้เราเป็นทุกข์เนี่ยอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาก็เป็นแค่กองดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองมารวมกันเหมือนกับเราทำขนมแล้วก็เอาน้ำตาลเอาแป้งเอาไข่มาผสมกันแล้วก็เอามาใส่ในแม่พิมพ์ทำเป็นรูปต่างๆเป็นขนมชนิดไหนก็ได้มันก็มาจากไอ้แป้งน้ำตาลกับไข่อะไรพวกนี้เท่านั้นเองแต่เราสามารถทำเป็นหลายชนิดได้เป็นเค้กก็ได้เป็นคุกกี้ก็ได้เป็นอะไรก็ได้แล้วก็มาจากไอ้ผ้าน้ำตาลกับไข่ที่มีนั่นเอง
เวลาพิจารณาพวกนี้หลักฐานนี้ก็พิจารณาที่อย่างแบบหยาบๆว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป
ต้องพยายามทำเรื่อยๆคือปัญหาของญาติโยมก็คือว่ามันเวลาพิจารณาไม่พอทำงานมันไม่มีเวลาทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเพราะวันนี้จะต้องไปยุ่งกับงานอย่างอื่นที่ทำให้เราไม่มีเวลามามองความจริงด้านนี้เราจะไปมองความจริงด้านนี้ในเรื่องการทำมาหากินทำอย่างไรจะให้มีเวลาได้เพิ่มขึ้นอะไรต่างๆเราจะคิดไปในทางนั้นเมื่อมีรายได้ขึ้นมาแล้วจะทำไงกับเงินที่ได้มาจะเอาไปเที่ยวไหนดีจะไปกินอะไรดีไปซื้ออะไรดีจิตใจมันก็คิดแต่เรื่องราวเหล่านี้เรื่องหาเรื่องใช้และไม่ได้มีเวลาที่จะมาคิดเรื่องเหล่านี้เหมือนถ้าเราเรียนหนังสือมันมีหลายวิชาวิชาธรรมะเราไม่ค่อยเรียนกันเราชอบเรียนวิชาทางโลกกันมากกว่ามันก็เลยติดอยู่กับโลกหลงอยู่กับโลกถ้าเรามาเรียนวิชาทางธรรมเราก็จะเกิดปัญญาที่จะทำให้เราปล่อยวางโลกได้แต่มันยากเพราะว่าหนึ่งกายของเรานี่มันมีเจ้าของครองอยู่แล้วคือกิเลสกิเลสมันไม่ชอบธรรมะโดยหลักงั้นเวลาจะเข้าถึงธรรมะนี่เราต้องแบบมันจะแหกคุกออกมาจะไปวัดสักทีจะไปทำบุญสักทีแล้วก็ปฏิบัติธรรมสักทีนี่เหมือนจะวิ่งแหกคุกออกมาแต่ถ้าจะไปเที่ยวนี่ไม่ต้องแหกเลยไปอย่างสบาย พราะฉะนั้นที่โยมบอกว่าที่เราพิจารณาไม่ก็เห็นเพราะใจของเรามันไม่มาทางนี้มันไม่มาทางนี้แต่ถ้าเราเริ่มได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเราเห็นว่ามาทางนี้มันมีคุณมีประโยชน์เหมือนกับวิ่งหนีออกจากกองขยะมาสู่กองเพชรกองเงินกองทองถ้าอย่างนี้ก็จะทำให้มีฉันทะมีกำลังใจที่อยากจะวิ่งออกแต่เรามองไม่เห็นว่าเราอยู่บนกองขยะกันกองขยะของพวกเรานี้กลับกลายเป็นเหมือนเพชรอินทร์ดาเพราะความหลงเลยทำให้เราหลงมีจุดอยู่กับกองขยะถ้าดูพระพุทธเจ้าท่านก็ขนาดอยู่ในวังอะใช่ไหมในวังนี่ในสายตาของกิเลสมันก็มันเป็นสวรรค์อะสวรรค์บนโลกนี้เลยแต่ในสายตาของนักปราชญ์นี่กลับเห็นว่าเป็นกองขยะเพราะว่ามันจะถูกให้เราติดอยู่กับวงจรของความแก่ความเจ็บความตายพระพุทธเจ้าต้องการที่จะดิ้นให้หลุดให้พ้นจากวงจรของความแก่ความเจ็บความตายจึงศึกษาถามเรื่องว่าต่างๆดูเห็นคนที่เป็นนักบวชก็ถามว่าพวกนี้เขาทำอะไรกันคือตอนต้นเสด็จออกประพาสก็จะเห็นคนแก่ถ้าถามว่าคนแก่นี่มาจากไหนก็ได้ให้คำตอบก็มาจากพระองค์นั่นแหละพระองค์ท่านวันก็ต้องเป็นเหมือนเขาคนเจ็บก็เหมือนกันแหละคนตายก็เหมือนกันคือพระองค์ในรู้สึกก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็จะไปเห็นสมณะนักบวชก็ถามว่าพวกนี้เขามาจากไหนเขาทำอะไรเขาก็เป็นคนเหมือนท่านนี่แหละแต่เขาแสวงหาทางออกจากความแก่ความเจ็บความตายกันก็เลยถ้าอยากจะออกจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายก็มีคนเข้าสวรรค์หาก็อยู่ก็เลยอยากจะทดลองอยู่บ้างก็เลยก็มีได้จังหวะวันเกิดที่ได้ข่าวว่าได้ทอดสมัยสิได้ทอดก็ลาสิบออกมาก็ได้ยินว่าได้ลูกชายท่านก็อุทานว่าลาสิก็แปลว่าบ่วงถ้าอยู่ลูกนี่เป็นบ่วงจะเล้าคอถูกมัดให้พ่อแม่นี่มีความผูกพันก็เลยตัดสินใจหนีไปเช่นนั้นเลยไปอยู่แบบนักบวชจากในสายตาพวกเราก็เหมือนจากสวรรค์ลงไปถึงนรกจากในวังก็อยู่แบบขอทานจะกินที่ไหนจะนอนที่ไหนก็ไม่รู้นอนก็ตามมีการเกิดการโคลนไม้ในถ้ำในอะไรกินก็แล้วแต่จะสามารถเขาจะเหมือนขอทานสมัยนั้นก็ถือภาชนะบาตรอะไรเข้าไปในหมู่บ้านแล้วก็รับอาหารที่เขาจะให้มาแล้วแต่ก็ไปศรัทธาให้แต่ก็ไม่ได้ทรงถือว่าเป็นเรื่องหนักอกหนักใจเพราะสิ่งที่ท่านต้องการนั้นผมรู้สึกว่ามันมีค่ากว่าการที่ท่านได้เสียสิ่งความสะดวกสบายทางด้านร่างกายทางหน้าทางใจสิ่งใดท่านก็อยู่ต่อสู้อยู่ถึง6ปีด้วยกันขณะที่เสด็จท่านก็บรรลุได้ปัญญาขึ้นมาได้เห็นว่าทำทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อรู้แล้วก็ปล่อยวางจิตก็หลุดพ้นจิตก็ไม่ยึดในจิตอะไรต่อไปเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นจิตก็เป็นเหมือนกับกระจกสะท้อนเงาสะท้อนความจริงของทุกอย่างความจริงที่เราเห็นแล้วมองคิดว่าดีบ้างไม่ดีบ้างแต่กระจกมันไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีมันสักแต่ว่าอย่างนั้นอย่างที่ทรงสอนว่าเวลาเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นเวลาได้ยินอะไรก็ให้สักแต่ว่าได้ยินอย่าไปเห็นว่ามันเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเราเป็นของเราความผิดก็จะได้ไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆที่เห็นมีเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกันข้ามกับความรู้สึกนึกคิดของพวกเราถ้าไม่ได้วิเคราะห์พิจารณาจริงๆก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้ามองเห็นความตายอยู่เรื่อยๆนี้มันก็อาจจะมีอะไรที่จะเตือนสติเราได้ถ้าเราคิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายจากเรื่องนี้ไปหรือคนที่เรารักนี้จะต้องจากเราไปแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขเลยมันเป็นความสุขตอนต้นแต่มันเป็นความทุกข์ตอนปลาย เราที่มาหาวิธีทำให้ไม่ทุกข์ได้ดีกว่านะเมื่อเราได้ยินได้ฟังจากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้ามันก็เป็นบุญเป็นวาสนาของเราเพราะถ้าโดยลำพังแล้วเราก็คงจะไม่คิดนะพระพุทธเจ้าเป็นคิดกันเราก็จะคิดก่ออยู่กับกองอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไปถึงแม้จะทุกข์จะทรมานอย่างไรก็ปล่อยวางไม่ได้เพราะยังไม่เคยสัมผัสกับความสุขอีกแบบนั่นเองถ้าเราได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตแล้วทีนี้จะเริ่มเห็นแล้วว่าถึงแม้จิตจะไม่มีอะไรเลยถึงแม้จิตจะต้องอยู่ตามลำพังแต่จิตที่สงบนั้นจะไม่มีความรู้สึกว่าเลยจะไม่รู้สึกว่าขาดอะไรไปเป็นจิตที่มีความอิ่มมีความสุขมีความพออยู่ในตัวของมันที่พวกเราต้องมาวัดกันนั้นก็เพื่อที่จะมาทำจิตใจของเราให้สงบทีนี้แต่ละคนนี้ก็จิตใจอยู่หลายระดับด้วยกันบางคนก็ทำจิตให้สงบง่ายก็แสดงว่าเคยทำมาแล้วใช่ไหมถ้าเป็นนักเรียนก็เหมือนกับย้ายจากโรงเรียนเองเคยเรียนชั้นป.6แล้วพอมาเรียนโรงเรียนนี้ก็ให้ป.7ได้เลยบางคนก็ยังไม่เคยเรียนหนังสือเลยมาเข้าโรงเรียนนี้ก็ต้องเข้าป.1ไปก่อนจิตของพวกเราก็แบบนี้เราสะสมบุญบารมีในแต่ละภพในแต่ละชาติมาไม่เท่ากันแล้วทำบุญทำบาปมาไม่เท่ากันเมื่อเรามาถึงชาตินี้แล้วเราอยากจะเรียนชั้นสูงเช่นเราอยากจะมาภาวนาแต่เราก็ทำไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่ามันมีอุปสรรคไปหมดจะกินจะอยู่แบบนักภาวนาก็รู้สึกลำบากจะให้นั่งเฉยๆให้สงบสัก15นาทีก็รู้สึกอึดอัดใจนั่งไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ผ่านขั้นที่2ก่อนนี้มาเราก็ต้องเริ่มกลับลงไปรักษาศีลก่อนรักษาศีลรู้สึกรักษายากก็ต้องลงไปชั้นทำทานก่อนทำทานพอจะได้เรียกว่าการทำบุญทำทานนี้เป็นการปล่อยวางความยึดติดในวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆเมื่อเราทำบุญไปเรื่อยๆแล้วพอทานไปเรื่อยๆจิตใจเราจะได้ความสุขจากการปล่อยวางวัตถุเข้าของเงินทองเราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีความสุขอีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นจากการให้ไม่ได้เกิดจากการได้มาซึ่งเป็นความสุขที่ละเอียดกว่าความสุขที่เกิดจากการได้มาเวลาได้มาเราก็มีความสุขแต่มันมีความสุขที่ทำให้เกิดความทุกข์ตามมาก็คือครั้งหน้าเราอยากจะได้มากกว่าเดิมวันนี้เราได้10บาทพรุ่งนี้เราอยากจะได้20บาทแต่เวลาเราทำบุญให้ทานเราจิตใจจะมีความอิ่มเอิบแต่ไม่รู้สึกว่าเสียดายเงินที่ให้ไปแล้วจะไม่รู้สึกว่าอยากจะได้ใหม่ถ้าทำมากๆแล้วต่อไปมันก็จะถือได้ว่าเงินทองที่มันไม่มีความจำเป็นกับเรานี้เราไม่ต้องไปหามาให้มันเหนื่อยยากถ้าเราไม่ฉลาดเราก็เอาไปใช้สร้างเพิ่มความทุกข์ให้กับเราด้วยการเอาไปเลี้ยงกิเลสกันนะเห็นเสื้อผ้าสวยๆงามๆก็ซื้อมาใส่เห็นอะไรใหม่ๆก็ซื้อมาให้ไปได้ครั้งสองครั้งก็เบื่อแล้วก็อยากจะได้ของใหม่มันก็จะทำให้เราผิวกระหายอยากของใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้าเป็นอย่างนี้หาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ที่จะต้องไปทำผิดศีลถ้าหาเงินมาด้วยความสุจริตไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องไปช่อโกงด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแต่ถ้าเราให้ทานอยู่เรื่อยๆแล้วจิตใจมีความอิ่มขึ้นมาไม่หิวกับเสื้อผ้าอาภรณ์ของใช้สิ่งใหม่ทุกอย่างเรามีของเก่าใช้อยู่มันใช้ได้ก็ใช้ไปพอใจจิตใจมันก็ไม่หิวกระหายเงินทองที่มีอยู่ก็ไม่หมดไปเราก็ไม่ต้องไปทำความสุจริตก็เลยทำให้เราเริ่มมีศีลขึ้นมาเราจะทำอะไรเราก็ทำด้วยความถูกต้องเพราะเรารู้เวลาทำผิดศีลแล้วมันทำให้จิตใจเราวุ่นวายทำให้จิตใจเราทุกข์เพราะถ้าเราจะหาเงินมาก็ต้องหามาด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่จะเป็นทำอภินาทานาไม่จะละเมิดศีลแล้วเนื่องจากทำมันก็จะพาเราก้าวสู่ศีลเมื่อเรารักษาศีลใจจิตของเราก็จะมีความสงบเมื่อมีความสงบแล้วก็อยากจะหาความสงบเพิ่มขึ้นทีนี้เราก็จะเข้าไปภาวนาได้จะนั่งสมาธินั่งอะไรนี้มันจะง่ายขึ้นเพราะกิเลสตัณหาที่อยากจะไปหาความสุขภายนอกนี้มันถูกตัดไปเพราะเป็นต้นไม้ก็เหมือนกับกิ่งก้านของต้นไม้นั้นได้ถูกตัดไปแต่ตัว ัวต้นมะตัวต้นยังไม่ได้ถูกตัดต้องอาศัยการภาวนาที่จะเข้าไปทำจิตให้สงบเต็มที่เพื่อจะนั่งสมาธิทำจิตให้สงบจิตรวมเป็นสมาธิแล้วมันก็จะเห็นความสุขที่แท้จริงแต่มันจะเป็นความสุขชั่วขณะที่อยู่ในสมาธิเพราะจิตออกมาจากสมาธิเราไปเห็นรูปไปได้ยินเสียงกิเลสก็จะทำงานต่อแต่ความสงบนี่จะกลายเป็นความรุ่มร้อนขึ้นมาได้เช่นไปเห็นใครเขาทำอะไรแล้วทำให้เกิดความโกรธขึ้นมาความโกรธนี่มันก็เป็นเหมือนปล่อยที่ลุกขึ้นมาจิตที่มีความสงบเราจะรู้ทันทีเลยว่านี่คือสิ่งที่จะต้องกำจัดคือความโกรธปล่อยให้โกรธไม่ได้เพราะเวลาโกรธนี่มันเหมือนกับไฟเผาใจที่จะทำงานที่ระดับความโกรธได้ก็ต้องใช้ปัญญาเช่นเรามีปรัชญาปัญญาก็ดูว่าไม่ต้องไปโกรธละทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาคนที่เราโกรธเราไม่ต้องไปทำอะไรเขาหรอกเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็เป็นไปตามเรื่องของเขาเองเดี๋ยวเขาก็ต้องแก่เขาก็ต้องเจ็บเขาก็ต้องตายไปเราไปมีเรื่องของเขาเดี๋ยวก็มีการสร้างเวรสร้างกรรมกันมีแต่ความทุกข์กันทุกยอมรับความจริงของเขาไปดีกว่าเขาอยากจะทำอะไรเป็นสิทธิของเขาถ้าเราหลีกได้แล้วก็หลีกถ้าหลีกไม่ได้ก็ต้องทำใจให้นิ่งเฉยไว้แล้วก็รอให้มันผ่านไปถ้าเราไม่มีปฏิกิริยาต่อสู้กันเดี๋ยวมันจะเรื่องยาวอันนี้ไม่ดีอาจจะต้องตายจากโรคนี้ไปด้วยกันก่อนเวลาที่สมควรนี่คือวิปัสสนาคือทำสมาธินั่นคือจะทำให้จิตสงบเวลาจิตอยู่ในสมาธิไม่ต้องไปเจริญปัญญาเพราะการเจริญสมาธินี้ต้องการให้จิตนิ่งเหมือนกับคนที่ต้องการจะพักนอนหลับเวลาหลับก็ได้อย่าไปปลุกขึ้นมาให้นอนให้เต็มที่แต่ก็ต้องตื่นขึ้นมาเองจิตเวลาอยู่ในสมาธินิ่งอยู่นานสักเท่าไหร่ก็ปล่อยให้มันอยู่ไปยังกำลังพักอยู่เมื่อมันอิ่มตัวแล้วมันก็จะถอนออกมาเองเมื่อถอนออกมาก็จะเริ่มคิดเรื่องนี้เราคิดในเรื่องที่จะสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาแก้ห่วงคนนั้นห่วงได้ยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องตายอยู่ดีห่วงยังไงก็ต้องตายอยู่ดีไม่ห่วงไม่ดีกว่าเลยไอ้ห่วงก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเรื่องของเขาห่วงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องของเขาแต่ห่วงนี่มันทำให้เรามีความทุกข์ไม่ห่วงมันไม่ทำให้เรามีความทุกข์ความห่วงไม่ห่วงมันเปลี่ยนมันมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของเราแต่เราไม่ได้สามารถไปเปลี่ยนแปลงในตัวของผู้อื่นก็ได้คนที่เราไปห่วงเขากลัวก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดที่จะเป็นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนั่นเราอย่าไปห่วงเรามีความมีหน้าที่ที่ต้องดูแลกันก็ดูแลขึ้นไปมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูกันก็เลี้ยงดูขึ้นไปแต่ไม่ต้องไปห่วงห่วงไม่ได้หรอกถ้าในที่สุดมันก็ต้องสลายหมดไปชีวิตของพวกเราทุกคนยังมีจุดจบด้วยกันนี่ไงเราจะอยู่แบบไหนอยู่แบบห่วงนะแบบทุกข์แล้วเราจะอยู่แบบไม่ห่วงแล้วมีแต่ความสบายใจจุดจบมันก็เท่ากันเหมือนกันนี่คือวิปัสสนาปัญญาถ้าเราเห็นอะไรเป็นไตรลักษณ์เราเห็นว่าอะไรไม่ใช่เป็นของเราถ้ามันก็ง่ายขึ้นเวลาลูกคนอื่นเขาตายไปเราเดือดร้อนไหมไม่ได้ร้องห่มร้องไห้แต่พอลูกเราตายไปนี่วุ่นวายแสนทุกข์ไม่แน่นอนไม่หลับลูกของเขาก็ลูกของเรามันก็อาการ32เหมือนกันอานิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเมื่อเข้าถึงเวลาที่เขาจะต้องตายมันก็ต้องตายเพราะทำบุญมาแค่นี้แล้วมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้เขาอยู่ได้เพียงแค่นี้ตอนนี้เราไปร้องห่มร้องไห้เขาก็ไม่ฟื้นขึ้นจากคืนเลยมีแต่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราป่าประโยชน์ต่อไปเพราะเราขาดปัญญาเองแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็เฉยมันตายก็จัดงานศพให้มันเผาให้มันเสร็จทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เรื่องไปมันจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมนี่คือวิปัสสนาเพื่อที่จะมากดเครื่องความทุกข์ให้กับใจของเราแต่การจะเจริญวิปัสสนาได้มันต้องอาศัยสมาธิเป็นเริ่มต้นก่อนถ้าจิตไม่มีสมาธินี่มันทำใจไม่ได้แต่ถ้าจิตมีสมาธิแล้วพอลึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาความว่างไม่สูญรวมมันก็จะดับลงไปมันยอมรับได้มันก็จะกลับไปสู่จุดของสมาธิจุดที่จิตนั่นแหละแต่ถ้า ถ้าไม่มีสมาธินี่เวลาจะปล่อยจะวางมันไม่รู้จะไปปล่อยที่ตรงไหนเพราะจิตมันไม่เคยสงบมาก่อนมันก็ปล่อยอยู่บนความวุ่นวายนี่แหละคิดไม่ตกปล่อยไม่ตกถ้ามันมีสมาธิแล้วมันปล่อยตกเช่นเราจะต้องเสียสมบัติเสียงานเสียการในทุกอย่างไปถ้าเรามีสมาธิเราปล่อยตกไม่เป็นไรไม่มีงานทำไม่ได้แข็งก็สมาธิครับผมทำได้ตอนอยู่ในสมาธิแล้วผมสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตอนที่มีสมาธิแล้วมีที่พึ่งเพียงแต่ว่ายังไม่เป็นที่พึ่งที่ถาวรแค่นี้ที่ถาวรก็ต้องอาศัยปัญญาเพราะปัญญาจะเป็นตัวตัดจะถอนรากถอนโคนของความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตใจสมาธิเป็นเหมือนกับตัวไปบีบหรือไปกดไม่ให้กิเลสตัณหาทำงานเหมือนกับหินทับหญ้าสมาธินี่เหมือนกับหินทับหญ้าเวลาหินทับอยู่บนหญ้าหญ้ามันก็จะเริ่มงอกงามออกมาได้แต่พอยกหินออกที่นี่ก็ข้างเดียวหญ้ามันก็โผล่ขึ้นกลับขึ้นมาใหม่แต่ถ้าเราต้องการที่จะทำลายหญ้านั้นเราต้องถอนรากถอนโคนด้วยจอบด้วยเสียมด้วยเครื่องมืออะไรต่างๆกิเลสก็ต้องถอดถอนด้วยปัญญาปัญญาก็คือปลายรักนี้ถ้าเห็นแต่ความรักนะจะไม่เกิดความโลภเกิดความโกรธติดต่อไปเพราะมันเกิดจากความหลงความโลภของโกรธนี่มันมาจากความหลงหลงว่าเป็นของเราเพราะอะไรเป็นของเรานี่มันหายไปนี่ร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเป็นของคนอื่นหายไปไม่เดือดร้อนเลยทั้งๆที่มันก็เป็นสมบัติชิ้นเดียวกันนั่นแหละแต่พอเราให้เขาไปแล้วเช่นเรามีรถคันหนึ่งรถคันนี้เราให้คนอื่นไปเพราะว่าแค่นั้นมันความมันหายมันทางไปมันก็ไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเรายังไม่ได้ให้ใครยังเป็นของเราอยู่พอมันเป็นอะไรขึ้นมาใจของเราก็ทุกข์ละมันอยู่ที่ว่าเราเป็นมองมันยังไงทั้งนั้นถ้าเป็นมองว่ามันเป็นของเรามันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเป็นมองว่ามันไม่ใช่เป็นของเรามันก็จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราพระองค์ยินดีให้เรามองว่าสัพเพธรรมานัตตาทำเท่าไรไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทำนั่นเองของยืมแล้วใช้มีแล้วก็ใช้กันไปให้มันเกิดประโยชน์เช่นเอาไว้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้ชีวิตเราอยู่ไปอย่างสะดวกอย่างสบายแล้วก็มาทำคุณทำประโยชน์ทำบุญทำกุศลเพื่อทำให้จิตใจของเราได้หลุดพ้นจากความทุกข์จิตใจต่างเหล่านั้นก็มีหน้าที่เพียงแค่นี้เองเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องรับใช้เราในการปฏิบัติธรรมให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายถ้าความหนึ่งเราก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้จะเป็นนายเศรษฐีจะเป็นนายกเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นประธานาธิบดีก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองมีอยู่เป็นอยู่ไปเพราะมันเป็นสภาพของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ใช่เป็นสมบัติของใครทั้งสิ้นเราเข้าใจแบบนี้แล้วซึ่งเราก็ปล่อยวางได้เน้นปัญหาของเราคือการต่อสู้กับกิเลสเพราะทุกขณะจิตของเรานี่มันที่คิดไปในทางกิเลสเราจะต้องพยายามดึงให้มันมาทางธรรมะให้ได้เช่นวันนี้แทนที่จะไปเที่ยวเราก็เดินมาทางนี้เราไปละอาจจะมาบ่อยขึ้นอาจจะไปอยู่วัดสัก3 วัน 5 วันติดกันแทนที่จะไปอินเดียกันไปปฏิบัติธรรมกันดีกว่าแต่ไปอินเดียสำหรับคนบางคนก็อาจจะจำเป็นเพราะเขายังถูกมีความผูกพันอยู่กับสถานที่เรื่องราวต่างๆภายนอกไปสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นประโยชน์เพื่อการศึกษาของเขาอาจจะเกิดความทราบซึ้งใจเกิดความสงบขึ้นมาการก็สู้กับความสงบที่เกิดจากการเราไปปฏิบัติในป่าในเขาไม่ได้แต่เขาก็ต้องอาศัยแบบนั้นไปก่อนขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนที่ได้รับการพัฒนามามากน้อยเพียงไรบางคนตายแล้วมีความทราบซึ้งใจมันจะกลับไปหลายครั้งก็มี
บางทีฟังไปแล้วมันจะเข้าสมาธิหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันประโยชน์ที่ได้รับฟังก็พยายามดึงไว้ตรงนี้
ก็ไม่เป็นไรถ้าประโยชน์มันได้ทั้งสองแบบคือได้แบบความสงบก็ได้แ รือได้แบบปัญญาก็ได้ถ้าจิตเราอยู่ในระดับสมาธิมันจะสงบก่อนมันจะไม่ค่อยอยากจะพิจารณาตามก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันไปแต่ถ้าเป็นจิตที่ถ้าพิจารณาตามมันก็จะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดปัญญาที่เรียกว่ามีความเห็นที่ถูกต้องระดับจิตของคนมันต่างกันบางคนฟังทำเพื่ออาศัยทำเป็นเครื่องกล่อมใจให้สงบเพราะโดยลำพังบางทีเวลานั่งทำเองแล้วใจมันจะวอกแวกมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่พอเวลานั่งฟังธรรมแล้วมันมีเสียงธรรมะเป็นตัวเกาะจิตมันก็เกาะอยู่กับเสียงนั้นแต่ไม่ได้พิจารณาตามฟังไปฟังไปแล้วจิตมันก็สงบนิ่งแต่ไม่รู้ว่าฟังเรื่องอะไรเขาไม่เป็นไรคือได้ทั้งสองอย่างนอกจากประโยชน์แล้วแต่ฐานะของจิตของแต่ละคนบางคนฟังเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดความสงบก็ฟังไปก่อนเพราะเราต้องมีสมาธิเป็นเบื้องต้นของเป็นฐานของปัญญาถ้าเราฟังแล้วพิจารณาแต่ถ้าจิตของเราไม่สงบนี่เราจะคงไม่ตกเราจะไม่เข้าใจแต่ถ้าจิตของเรามีสมาธิแล้วเราจะคงตกเราฟังแล้วเราจะคงได้ก็ในหลักของการฟังธรรมนี้ท่านก็แสดงว่ามีอานิสงส์อยู่5ประการด้วยกันคือ1จะได้ยินได้ฟังในเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน2เรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้น3ประกาศความสงสัยจะได้4ทําความเห็นให้ถูกต้องเพื่อทําจิตใจให้ผ่องใสก็มีอานิสงส์ทั้ง5ประการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ทั้ง5ประการในการฟังแต่ละครั้งบางครั้งฟังไปแล้วก็ความสงสัยก็ยังอาจจะมีอยู่ก็ได้บางครั้งฟังไปแล้วความสงสัยหายไปก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นที่พูดนี้ต้องหมายถึงคนแสดงก็ต้องเป็นคนแสดงที่รู้ธรรมะคนฟังก็มีสติฟังถ้าคนแสดงไปแต่ตัวเองแสดงธรรมะแบบผิดถูกๆนี่ไม่ดีจะสร้างความสงสัยสร้างความสับสนให้คนฟังมากขึ้นสมัยนี้เราฟังธรรมยังไม่ค่อยบรรลุธรรมกันเท่าไหร่แต่สมัยพุทธกาลนี่เวลาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านี่จะบรรลุธรรมกันเยอะเพราะผู้แสดงธรรมพูดแต่ความจริงล้วนๆ 100% สมัยนี้ผู้แสดงดีไม่ดีเอาความโมหะเอาความหลงของตนมาสอดแทรกในสิ่งที่ตนเองแสดงออกไปคนฟังก็เลยลังเลใจพิจารณาแล้วมันไม่ตรงกับความจริงมันก็ลังเลสงสัยมันก็ไม่สามารถที่จะกลับได้ไม่สามารถที่จะโง่ได้ไม่สามารถที่จะบรรลุได้หรือคนฟังสมัยนี้อาจจะฟังแบบเป็นพิธีก็ได้เช่นบางคนไม่ชอบหาสาวพิงหาสาวพิงเนี่ยขอพระอังนโมขอก็ครับถ้าฟังนี้ฟังไปร้อยชาติก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยมันทับทีในหม้อแกงนี่เหมือนลิ้นกับแกงนะถ้าลิ้นกับแกงนี่ทำที่ทุกคำที่ออกมานี่จะเข้าไปในใจทันทีจะไม่มีอย่างอื่นมาแทรกบางคนนั่งฟังไปแต่ใจคิดเรื่องอะไรกันไม่รู้มาตลอดเวลาแข่งกับเสียงที่เข้ามาถ้าอย่างนั้นรับสั่งไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะการแสดงตามนี่มันเป็นเรื่องเห็นเรื่องผลมันต่อเนื่องกันไปถ้าเราขาดตอนใดตอนหนึ่งก็เหมือนเราไปดูหนังเราดูหนังเราดูตอนต้นแล้วเดี๋ยวเราออกไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาดูตอนนี้มันไม่รู้เรื่องละเกิดอะไรขึ้นในระหว่างที่ตอนที่เราไปเข้าห้องน้ำไอ้เวลาเราฟังธรรมก็เหมือนกันเวลาเราฟังธรรมแล้วเดี๋ยวเราเกิดไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอกลับมาฟังทีไอ้ท่านพูดถึงตรงไหนละเกี่ยวกับอะไรละมันไม่ติดต่อมันก็จะไม่ได้ประโยชน์ดังนั้นสติในการฟังธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าคนมีสติมากเท่าไหร่ก็จะสามารถได้รับประโยชน์มากขึ้นไปนะยิ่งย้อนกลับมาให้เจริญสติปัฏฐาน4พยายามฝึกจิตให้อยู่ในปัจจุบันสติก็คือการทำให้จิตอยู่กับที่ไม่ให้ลอยไปลอยมาถ้าเป็นเรือสติก็เป็นเหมือนกับสมอเรือถ้าเรือท่าสมอแล้วเรือมันจะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำจะพัดมายังไงเรือมันก็ยังจอดอยู่กับที่ได้แต่ถ้าไม่มีสมอเรือทอดไว้แล้วน้ำไหลมาเรือมันก็จะไหลไปตามน้ำในจิตเราก็มีกระแสจิตซึ่งเป็นเหมือนกับกระแสน้ำก็คืออารมณ์ต่างๆที่มันลอยมาเรื่อย มีอารมณ์อะไรร้อนมาปั๊บมันก็ชวนเราคุยด้วยแล้วก็คุยกันมันไปเพลินไปอย่างนั้นก็เวลาคนที่เขาจะเอาขนข้าวของขึ้นเรือลงเรือถ้าเรือนั้นไม่จอดอยู่นิ่งๆมันก็ขนข้าวของลงเรือไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาความรู้อะไรเข้าไปในจิตใจของเราถ้าจิตเราไม่นิ่งไม่รับความรู้นั้นมันก็ไม่เข้าไปเหมือนกับเวลาที่เทน้ำใส่แก้วถ้าเราคว่ำแก้วไว้เราเทน้ำเข้าไปหมดขวดมันก็ไม่มีน้ำเหลืออยู่ในแก้วแม้แต่หยดเดียวเพราะเราไม่ได้หงายแก้วขึ้นมารับน้ำนั่นฉะนั้นใจของเราก็เหมือนกันถ้าเราใจของเราไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้สนใจฟังฟังไปเป็นชั่วโมงก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรฉะนั้นการฟังธรรมก็ต้องฟังด้วยสติเห็นแล้วว่าผมที่จะได้นี่มันอาจจะเป็นความสงบก็ได้แต่ไม่อาจจะไม่ได้เกิดปัญญาขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในเบื้องต้นเราก็อยากจะฝึกจิตให้เป็นสมาธิก่อนแล้วถ้ามีสมาธิแล้วต่อไปมีได้ปัญญานี่มันจะไปของมันได้ถ้าไม่มีสมาธิแล้วเจริญปัญญาไงมันก็ไม่เป็นปัญญามันก็จะเป็นสัญญาไปพอถึงเวลาที่จะเอามาใช้ดับกิเลสก็จะดับไม่ได้ปัญญามันถึงแบ่งไว้สามแบบด้วยกันปัญญาที่เกิดจากการฟังปัญญาที่เกิดจากการคิดและปัญญาที่เกิดจากภาวนาปัญญาสองอันแรกนี้เอาไปดับกิเลสไม่ได้เช่นวันนี้ฟังว่าพวกเราต้องกลับต้องเดี๋ยวไปเที่ยวต้องเข้าวัดแต่ถ้ามันยังไม่มีสมาธิมันเข้าวัดไม่ได้หรอกมันฟังได้แต่มันทำไม่ได้แต่ถ้าจิตมีสมาธิแล้วเป็นเขาเรียกเป็นภาวนาแล้วพอฟังอะไรนี่มันจะเอาไปปฏิบัติได้เลยเขาเรียกภาวนามยปัญญามีปัญญาที่จะเป็นปัญญาที่จะสามารถตัดกิเลสได้ต้องเป็นภาวนามยปัญญาก็หมายถึงว่าต้องมีสมาธิภาวนาเป็นผู้สนับสนุนถ้าไม่มีสมถะภาวนามีแต่วิปัสสนาล้วนๆอันนี้มันจะกลายเป็นความรู้ประดับเฉยๆแต่เอามาทำประโยชน์ไม่ได้เพราะคนนี้ท่องพระไตรปิฎกได้ทั้งเรื่องเลยแต่เอามาตัดกิเลสของตัวเองไม่ได้ในสมัยพุทธกาลก็เคยมีนิทานเรื่องพระโพธิสัตว์คงจะได้ยินท่านก็เป็นผู้ที่ศึกษาพระไตรปิฎกจนรู้ข้องหมดทุกอย่างเลยแต่เวลาพระพุทธเจ้าเจอพระโพธิสัตว์ที่ไหนก็ทรงตรัสว่าโพธิสัตว์เธอเกิดมานี่เสียชาติเกิดเธอก็อยู่ไปกับป่ากินไปกับป่าไม่ได้รับประโยชน์อะไรตั้งแต่อยู่ของเธอเลยพระพุทธเจ้าพูดไปหลายครั้งเข้าท่านก็เลยเกิดความ สำนึกว่าตัวเองยังต้องพัฒนาอีกความรู้ที่ตนเองมีอยู่นี้ไม่เพียงพอเพราะกิริยาอาการของตนนั้นยังไม่ได้เป็นที่สงบเรียบร้อยยังมีอาการของกิเลสออกมาอยู่จึงตัดสินใจไปปฏิบัติกับสำนักปฏิบัติท่านก็ไปหาสำนักปฏิบัติที่มีแต่พระอรหันต์อยู่ทั้งหมดเลยท่านก็ไปกราบพระผู้ใหญ่องค์แรกท่านก็มีพรรษาน้อยกว่าท่านก็ปฏิเสธว่าผมสอนท่านไม่ได้หรอกท่านเป็นพระเถระท่านมีพรรษาท่านมีพรรษาเยอะกว่าผมก็เลยจะขอองค์ที่สองก็ตอบเหมือนกันองค์ที่สามองค์ที่สี่ก็เหมือนกันจนไปถึงองค์สุดท้ายเป็นสามเณรแต่เป็นพระอรหันต์สามเณรก็สามเณรก็จะปฏิเสธเหมือนกันพระหัวหน้าท่านก็เลยบอกเนี่ยรับท่านให้สงฆ์ท่านหน่อยเด้อสามเณรก็เลยรับพระเถระรุ่นนั้นมาเป็นลูกศิษย์แต่ก่อนที่จะสอนก็ต้องเอามาฝึกดูนิสัยแต่คอก่อนว่าจะเป็นคนเชื่อฟังหรือไม่หรือยังเป็นคนมีทิฏฐิถือตัวอยู่ว่าเป็นเถระอยู่เพราะเดี๋ยวนี้เองก็เป็นอาจารย์แล้วนี่งั้นเรื่องพรรษานี่ถือไม่ได้แล้วเพราะระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์นี่ลูกศิษย์ต้องเชื่อฟังอาจารย์ถ้าไม่เชื่อฟังก็สอนไม่ได้สอนไปแล้วก็ไม่ฟังเราสอนไปทำไมนะบอกให้เขาเลี้ยวขวาเขาเลี้ยวซ้ายเนี่ยก็จะไปเสียเวลาเลยนั่นคือมันไม่เกิดประโยชน์ถึงไรต้องทดสอบดูว่าจะเชื่อฟังหรือไม่ก็ใช้ต่างๆนานาให้ล้างกระโถนให้ซักจีวรบางทีก็ให้ลุยน้ำลงไปหยิบของในน้ำพอเดินไปถึงจะหยิบใกล้จะหยิบของได้แล้วก็เปลี่ยนใจว่าไม่เอาละแต่พระเถระท่านก็นิ่งเฉยไม่โกรธไม่อะไร เชื่อฟังครูบาอาจารย์ทุกอย่างแล้วเมื่อแนนเห็นว่าท่านไม่มีทิฏฐิเหลืออยู่แล้วแนนก็คงสอนท่านโดยยกตัวอย่างว่ามีจอมปลวกอยู่อันนึงในจอมปลวกนี้มันมีทางเข้าออกอยู่6ทางด้วยกันเพราะในจอมปลวกนี้จะมีตัวทิ้งเกลือทิ้งกะอะไรเนี่ยมีกะอยู่ตัวนึงเขาเรียกว่าปอมที่เคยอ่านในอ่านในหนังสือถ้าเราอยากจะจับไอ้ทิ้งกะหรือกะตัวนี้ที่มันอยู่ในจอมปลวกนี้เราต้องไปติดทวาร5ทวารแล้วให้แล้วทวารเดียวถ้าเราพอกอยู่ตรงประตูนั้นน่ะมันออกทางอื่นไม่ได้มันก็เดี๋ยวต้องออกทางนี้พอมันออกมาแล้วก็ตะคุบเลยแต่ถ้ามันมีทางออก5ทางแล้วเราอยู่ตรงนี้มันก็ออกทางนี้ได้เราก็จะจับมันไม่ได้แต่นั่นกิเลสปัญหาก็แบบเดียวกันมันมีทางออกอยู่ถึง6ทางด้วยกันคือออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจท่านก็บอกให้ปิดทั้ง5ทางเสียปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายด้วยการสำรวมอย่าไปอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ทำให้กิเลสมันเกิดความยินดีที่อยากจะออกไปหาเช่นเราอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยมันจะไม่มีภาพที่จะดึงกิเลสออกไปไม่มีเสียงที่จะดึงกิเลสออกมาก็เท่ากับปิดประตูทั้ง5ไว้ที่มันก็จะเหลืออยู่ประตูเดียวก็คือใจมันก็จะคิดปรุงต่างๆคิดไปก็สร้างความทุกข์ให้กับใจก็พอรู้ปั๊บก็ดับมันได้รู้ปั๊บก็ดับมันได้หรือมันก็เดี๋ยวมันก็แพ้เราเองในที่สุดท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานี่คือภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังหรือคิดเองนี่เป็นเพียงแต่เป็นจุดเริ่มต้นคือเราต้องศึกษาก่อนเราคิดเองไม่เป็นเราไม่รู้เราก็ต้องอาศัยคนอื่นขอเราได้ยินได้ฟังหรือถ้าเราคิดเองเมื่อเราคิดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอานำไปปฏิบัติเช่นพระพุทธเจ้าไม่มีใครสอนท่านได้ท่านก็ต้องคิดของท่านเองเมื่อคิดแล้วว่าวิธีนี้คงถูกก็เอาไปลองทำดูแล้วถ้าถูกก็ใช้ได้ถ้าไม่ถูกก็เปลี่ยนใหม่เช่นคิดว่าอดข้าวสัก49วันมันก็ไม่ถูกกิเลสก็ยังไม่ตายกิเลสก็ยังดิ้นอยู่ในใจก็ลองถอยกลับมาเรานั่งทำภาวนาทำสมถะภาวนาไปด้วยอนาปานสติทำจิตใจให้สงบเมื่อสงบแล้วก็พิจารณาธรรมห้าไปเจตนารูปเจตนาปัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปในจิตเลยให้นั่งดับอวิชชาได้หมดที่อยู่ภายในจิตจิตนี้ก็หมดมีคนมีเรื่องภาวนาและปัญญาให้ปัญญาด้วยการปฏิบัติฉะนั้นเรียนมาแล้วอย่าเอาไปติดไว้บนบ่าอย่าไปเป็นประกาศนียบัตรได้นักธรรมตีโทเอกแล้วอย่างนี้ยังไม่พอยังไม่เกิดประโยชน์ท่านที่ควรเรียนไปแล้วต้องเอาไปปฏิบัติทานต้องไปทำมากยิ่งขึ้นมีเงินเหลือมากก็มีเงินเหลือก็เอาไปทำเงินทำทานเราไปซื้อข้าวที่ของชิ้นเคยต่างๆเราก็ศีลก็รักษาไปเรื่อยๆให้มีมากยิ่งขึ้นไปแล้วก็ลายพระสวดมนต์ย่างทำสมาธิปฏิบัติทำให้มากขึ้นอยู่ที่บ้านก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้ถ้าท่านมีเวลาก็ไปวัดไปอยู่งานก็ได้สิ่งเหล่านี้เราทำได้ถ้าเราวางแผนเราคิดไปล่วงหน้าก่อนเพราะมันจะทำแบบทันทีทันใดก็คงไม่ได้เพราะเรามีภาระมีความผูกพันอะไรในปัจจุบันนี้อยู่แต่งานคนนี้มันเราสามารถที่จะวางแผนได้ว่าเราจะลดละภาระต่างๆได้อย่างไรแล้วก็ลดกันไปลดกันไปเช่นเมื่อเราไม่ต้องการเงินมากบางทีงานเราอาจจะลาออกก็ได้เราอาจจะเกษียณก่อนเวลาก็ได้ถ้าเราคิดว่าเงินที่เราทำสะสมมานี่มันพอเพียงแล้วอย่างตอนที่อาตมาลาออกจากงานก็มีอยู่ประมาณสัก 3,000 ก็คิดว่าอยู่ได้ปีนึงเราก็เอาแค่นั้นน่ะขออยู่แค่ปีนึงขอปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวทางมา2บาทแค่นั้นตอนยังให้ไม่เกิน10บาทอาหารเราก็กินแค่นิดเดียวกินก๋วยเตี๋ยวชามข้าวผัดจานแค่นั้นก็อยู่ได้แล้วความต้องการของร่างกายมันไม่มากนะเราไปสร้างให้มันมากด้วยกิเลสตัณหาของเราเองนะครับ อาหารมื้อละ500กับอาหารมื้อละ10 50มันก็อิ่มเหมือนกันแต่กิเลสมันต้อง500มันถึงจะอิ่มใช่ไหม
เออมื้อเติมนี
่ต้องไปกินที่มีเครื่องปรับอากาศมีบรรยากาศมีอะไรต่างๆนะ ฉะนั้นวันนี้ได้ยินแล้วก็ต้องเอาไปคิดนะคิดแล้วก็เอาไปวางแผนนะเราต้องพัฒนาเราจะก้าวขึ้นอีกก้าวนี่เราต้องทำจะให้คนอื่นเรายกเราขึ้นมาไม่ได้หรอกเราต้องยกตัวเราขึ้นไปเองก้าวขึ้นไปก็คิดว่าวันนี้สมควรแก่เวลานะไปขอยุติไว้เท่านี้ก่อนใครอยากจะเอาทีวีก็ไปได้นะ
จะให้หน
ัง
ส
ือ
เก
่
าๆพอจะม
ี
เหลือบ้างไหมคะ
พอมีอย
ู่แล้วให้
คุณแ
ม่อ่าน
เดี๋ยวจะเอามาให้คุณ
แม่ฟังว่าคุณแม่ไม่ใช่ให้คุณแม่อ่านของท่านอาจารย์จบเล่มอะค่ะ
ค
ุ
ณ
ค่ะ
ครับเดี๋ยวจะฟังให้พี่โยมพี่ชายมาให้นะ
ค่ะ
ก็จำตรงนี้ในแผ่นซีดีนี่ความจริงถ้ามีเครื่องคอมก็เข้าไปอ่านได้เหมือนกันแผ่นรู้สึกจะเป็นแผ่นท้ายๆเนี่ยจะมีใส่ไว้แต่ถ้าต้องการหนังสือก็ได้อยู่ตอนนี้ถ้าคนอื่นก็อยากจะหาถ้ามีเครื่องคอมก็เข้าไปเปิด
คร
ับ
อยากจะไปคดีเขาอยู่ข้างบน
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่สะดวกมีหนังสือ
ไ
ม่สะดวก
ไ
ม่ได้ยี่สิบชั่วโมง
โอ้ดีจริงจริงมีแผ่น
ก็เริ่มแต่แผ่นนี้มันจะเริ่มตั้งแต่กำลังใจ5นะเสียงเพราะว่าก่อนหน้านั้นอัดเสียงไม่ดีเสียง
มันฟังแต่มันลูกไอ้เรื่องที่ลูกเอามาไอ้อ๋อมันเหมือนกันแต่ของท่านเนี่ย1ถึง4เลยงงแต่ว่าเนื้อทำเหมือนกันแต่ท่านเรียกอันนี้เป็น5เนี่ยลูก
คือมีบางการเป็นของการเหยียบแขนเข้ามาอยู่2อัน
ค
่ะอันนั้นเองแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็น
เหมือนกันหมด
เป็นการเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งที่5ไปแต่หนังสือนี่มันมีตั้งแต่เล่มที่1
ที่จะมีแผ่นท้ายที่เป็นประมาณ16กับ17อีกแผ่นอีกใช
่
ไ
หมใช่ใช่ที่ผมนี่กำลังมารวมกันกับแผ่นที่4
ขอบหลังรวมที่4
ครับมารวมกันแล้วแผ่นที่4นี่จะ15 16 14 15 16 17
อันนี้ของท่าน
อันนี้
ของ
ท่าน
ขึ้นใจนะคุณแม่จะมีความปลื้มใจมากก็ไม่รู้จะกล่าวเลยว่าปลื้มใจที่สุดในชีวิตที่ได้มาอยู่ที่นี
่เราต้องมาบ่อยๆจะได้ปลื้มจะได้ปลื้มมากขึ้น
ทุกคนยังไม่เข้าใจสิ่งที่ท่านฟังสอนเขาเรื่องนี้นะคะคือตลอดเวลาที่เขามานี่เด็กเขาเรียกว่าเขาเก่งมากเลยเขาคงจะเขากลัวผีมากเขาอยู่ไม่ได้ตอนนี้เขาก็บอกว่าตอนที่เขามาอยู่ที่นี่เขาก็ได้ฝันไปที่พวกคุณเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังนะว่าเขาได้เห็นอันนี้ในฝันนั้นเนี่ยคนที่มาปรากฏเนี่ยเขามาขอส่วนบุญอยู
่
แต่ว่าท่านแต่ก็บอกว่าไม่ได้สนใจใช่ไหมคะตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาสมควรที่จะเข้ากลับไปทำใส่บาตรให้นะคะ
ก็ได้ค่ะ
แต่ว่า
บุญที่ให้เขาไปก็ได้
ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าคนนี้จะตามเข้าไปถึง
ที่บ้าน
ค่ะ
ความจริงมันอยู่ในจิตเขาเอง
อยู่ในจิตเขา
คือเดินมาที่นี่แล้วมันมาโผล่ตรงนี้มันเป็นความที่ที่ทำให้มันเกิดออกมาอะไรคนนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกมันอยู่ในจิตของเขาจิตใต้ความนึกของเขา
ค
ือเราอาศัยสถานที่ทำให้มันเกิดโผล่ขึ้นมาถ้าเราไปอยู่ที่เปลี่ยวๆครัวๆของพวกนี้ที่มันฝังลึกอยู่ในใจเรามันจะโผล่ขึ้นมา
แต่มันที่หมายความว่าเขามาจิตกับเราจริงๆ
ก็มันเป็นได้สองอย่างคือมันเป็นถ้าเป็นอุปทานของเรามันเกิดขึ้นเพราะเราเคยมีปัญหาเคยมีความผูกพันกับคนคนนี้มาก่อนแล้วเราฝังลึกอยู่ในใจเราอยู่หรือว่าเขาเป็นสัมภเวสีมาขอส่วนบุญซึ่งส่วนใหญ่มันจะมาจากอุปทานมากกว่า
แต่คนส่วนใหญ่ที่กลัวสัมภเวสีที่ติดตัวไป
ผมไม่มีติดตัวไปหรอกไม่ได้หรอก
ไม่มีเหมือนกันนะครับ
ไปทำด้วยสีตามเราไปไม่ได้
ตามได้ไหมครับ
ไม่ได้
ไม่เกาะเราไปไม่ได
้ดูรายการของเขานั่งรถไปด้วยเวลาเราไป
เขาเขียนรายการตามจินตนาการของเขา
เขาก็เคย
ยกเว้นว่าสำหรับสีรูปนั้นก็มีความผูกพันกับเราเช่นในสมัยพิธีการที่มาปรากฏให้กับพ่อชายอะไรนั้นก็เพราะว่าเป็นใครเป็นอมาตย์เป็นลูกน้องเก่าเคยเป็นญาติสนิทลิขิตเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันเขาเลยมาหาเขาเป็นเหมือนคนออกจากคุกเป็นขอทานไม่มีที่พึ่งคนสามประเทศนี้เป็นเหมือนพวกขอทานทำบุญก็เลยต้องมาหาคนที่รู้จักให้เขาช่วยทำบุญให้นั่นเอง
นี่เ เราจะแยกแยะได้ไ
ห
มว่าอะ
ไรเป็นอะไรถ้าเราไม่แยกไม่เป็นก็ทำบุญกุศลน้ำไปให้เขาก็แล้วกันเพื่อความสบายใจของเราพอเราทำแล้วมันก็หายไปมันก็อาจจะเป็นอยู่ในใจของเราแต่เมื่อทำแล้วมันก็ทำให้ใจของเราสงบลงต่อมันก็ไม่กลับมาเรียนเราอีกเราจริงมาก็เห็นเป็นไรมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาผู้ใหญ่กับผู้เจ้าบอกว่าก็ต้องอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนี่เรากำลังเกิดผลิตการวิภาวะปัญหาเกิดความรังเกียจก็จะเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเรายอมรับเขาต้อนรับเขาเหมือนเป็นเพื่อนอาจจะเป็นแฟนเรามาก่อนในอดีตก็ได้ก็แฟนมาเยี่ยมจะไปอะไรพ่อจะไปอยู่นานเลยครับไม่ใจก็อยากจะให้เขาอยู่นานๆแต่ตอนนี้ไม่มีรูปแล้วเขาไม่อยากให้อยู่ด้วยแล้ว
เดี๋ยว
อยู่ตารางก็แล้วกัน
ลูกขอถวายค่ะ
เฉพาะที่เราเกิดเดือดร้อนที่อยู่ผู้หญิงก็เป็นแม่แต่ถ้าสภาพของผู้หญิงที่ต้องอยู่กับป่าอยู่กับการปฏิบัติมันเปลี่ยนไปกับผู้ชายเยอะก็เลยต้องมีเงื่อนไขนำไปใช้ที่จะมีต้องอยู่กับพระแล้วจะอยู่แบบนี้ตามทางไม่ได้ต้องรับถึงจากพระถึงเดือนนี่แหละรับความปฏิโมกข์นี้ด้วยความสั่งสอนของพระแล้วก็ไม่ให้ที่จะมีเป็นใหญ่กับพระไม่ให้เป็นตัวเป็นใหญ่กับพระคือศาสนาจะให้ที่จะเป็นผู้ปกครองที่จริงในสมัยอดีตนั้นผู้ชายจะมีความแข็งแรงกว่าผู้หญิงที่เหมือนสมัยนี้เป็นประธานาธิบดีก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้สมัยนี้เราดูเครื่องความแรงใช้สมองเป็นหลักแต่สมัยก่อนเราใช้กำลังเถอะต่อสู้ในสงครามก็ต้องขี่ม้าต้องไปรบราฆ่าฟันกันด้วยแรง
เป็นคร
ั้
งแรกที
่
ส
ุ
น
ี
นั้นบรรลุธรรมแล้วเป็นอะไร
ไม่เป็นไรคร
ับ สามเณรก็ยังต้อง
ก็ถือว่าพระภิกษุตั้งแต่บวชแต่สามเณรนี่ไม่ต้องนะตั้งแต่พระภิกษุขึ้นไปเพราะว่ายิ่งบรรลุสูงเท่าไหร่การยิ่งต่ำนะครับการไม่สูงนะใจจะกราบธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงดำรัสทรงตรัสไว้ก็เป็นธรรมนะดังนั้นพวกที่บรรลุเป็นพระอรหันต์นี้จะไม่รู้สึกมีความคิดหรือละอาใจหรือรังเกียจทั้งในสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเพราะการปฏิบัติจริงๆเพื่อลดละตัวตนยิ่งปฏิบัติทางตัวนี้เท่าไหร่ตัวตนยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆความถือตัวถือตนถือว่าเป็นผู้พิเศษผู้ยิ่งใหญ่ที่มันกลับหายไปตัวนี้มีเหลืออยู่ในตัวนะเพราะความเฉยตัวนี่แหละเป็นเหตุของความทุกข์ใช่ไหมใครปฏิบัติไม่ถูกใจเราหน่อยเพราะเราเป็นอย่างนี้เราเป็นถึงผู้ใจกลางเข้ามาทำเมื่อเราเหมือนกับเป็นคนรักคนที่กวาดถูแล้วที่นี้เราก็จะรู้สึกไม่พอใจแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฉยๆมีเรื่องของเขาเขาตาเขาเป็นอย่างนั้นเขามองเราได้เขาไม่มีปัญญามองเราว่าเราเป็นผู้ใจกลางและเพื่อนนะก็จะบอกว่าเราเป็นเด็กรักใครก็ไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องความเห็นของเขาเรื่องสายตาของเขาแต่เราก็รู้อยู่ในใจของเราว่าเราเป็นอะไรแต่ความเป็นอะไรของเรานี่ไม่ได้หมายความว่าจะทำเราจะต้องไปให้คนอื่นเขาเห็นตามความเป็นจริงเราก็เป็นของเราอยู่นั่นแหละที่ปฏิบัติธรรมมากขนาดความอิ่มความพอมันมีมันนี่ถือว่าที่อยากจะให้คนนั้นทำอย่างนี้กับเราอย่างนี้อย่างนั้นกับเราก็เพราะความหิวมันมีมากเหมือนกันนะที่ปฏิบัติไปแล้วมันไม่มีความหิวความอยากกับอะไรทั้งนั้นผมได้ข่าวว่าอย่างคุณแม่แก้วใครก็จิตแก้วท่านก็สูงนะถ้าเวลามีพระไปหาท่านเป็นพระบวชใหม่อะไรท่านก็ยังกราบไหว้พระอยู่มันก็ถือว่ามันเป็นสมมุติไงใช่ไหมเราต้องแยกว่าโลกนี้มันมีทั้งสมมุติและมีวิมุติวิมุตินี้ก็อย่างสมมุติก็อย่างหลวงตาท่านเคยเขียนไว้ในประวัติหลวงปู่มั่นเ หลวงปู่มั่นท่านตอบปัญหาเทวดาว่าเวลาที่พระอรหันต์ท่านมาประชุมกันท่านนั่งอยู่ไหนท่านก็แสดงเป็นสองนายด้วยกันว่าเป็นแบบวิมุตติคือไม่ได้ถือว่าใครสูงใครต่ำกันใครมาก่อนก็นั่งก่อนนั่งตรงไหนก็ได้นั่งไปตามอัธยาศัยแล้วก็แสดงแบบสมมติคือให้นั่งไปตามอัธยาศัยถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าพระรูปสูงอาวุโสกับเราท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ไม่เคยทำหน้าทำตาเลยนั่งตามเดินมีบาตรก็ให้พระที่มีพรรษาสูงกว่าเดินนำไปแม้ตนเองจะเป็นพระอรหันต์ก็ตามคนที่เดินนำหน้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีคนถามอะไรเพราะเราต้องแยกแยะระหว่างสมมติกับวิมุตติวิมุตติมันเรื่องอยู่ในใจเราล้วนๆไม่มีใครก็รู้หรอกว่าจะเป็นอะไรไม่มีใครรู้แต่เขารู้ว่าเราบวชมาสี่พรรษาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติทางใจตามสมมติเป็นลูกกับแม่ลูกกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยลูกบางคนก็เป็นอภิชาตบุตรมีจิตใจที่สูงกว่าพ่อกับแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยใช่ไหมแต่ลูกก็ยังเคารพพ่อคุณแม่อยู่ไม่ถือว่าตนเองฉลาดกว่าคนอื่นค่ะความเคารพในพ่อในแม่ในผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีอยู่ความรู้ความฉลาดความสามารถมีมากกว่าพ่อกับแม่อันนี้ก็แยกไว้เป็นอย่างหนึ่งเราคือสมาธิมันหลงตัวเองเพราะตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็มองพ่อแม่เป็นคนไม่มีความหมายในใจต่างกันที่มีใครก็เป็นเพราะความหลงแต่คนที่มีปัญญาอย่างในหลวงนี่ข้าจะเวลาก็อยู่ส่วนพระองค์กับสมเด็จย่าก็ยังไหว้ในป่าสมเด็จย่าอยู่ถือว่าเป็นคุณแม่แต่เวลาที่ออกงานนี้ท่านก็ต้องนั่งบันลังแต่สมเด็จย่าก็ต้องอยู่ข้างล่างมีการแยกแยะระหว่างสมมติสมมติสมมติมันก็มีหลายระดับด้วยกันแล้วออกงานก็แบบนี้เวลาอยู่กับบ้านก็แบบนี้ก็ต้องให้ว่าไปให้มันถูกตามกาลเทศะการกดธรรมเนียมประเพณีไม่มีปัญหาอะไรเหมือนเขาเล่นละครเนี่ยนะละครเรื่องนี้ถ้าเราเป็นพระเอกเนี่ยแต่เรื่องหน้าถ้าเราไปเป็นผู้ร้ายเราก็ต้องเล่นไปตามบทที่เขาให้เราเล่นไปมันก็เป็นละครเองถ้าเราไม่เล่นไปติดกับบทแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเล่นได้ทุกรูปแบบให้เล่นเป็นคนเป็นขอทายก็ได้เป็นคนรับใช้ก็ได้เป็นมหาเศรษฐีก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะไปเล่นเรื่องอะไรแล้วเขาจ่ายเงินให้เราหรือเปล่าถ้าจ่ายเงินแล้วเขาเป็นเหมือนลูกจ้างนะเขาจ้างให้เราทำอะไรเราก็ทำไปที่ทำเราไม่ยึดไม่ติดแต่รู้ว่าอะไรสูงอะไรต่ำอะไรดีอะไรชั่วแต่บางทีมันอยู่ในเหตุการณ์ที่จะต้องทำตามท่านการสอนไม่ทันใจน่าจะจะช่วยโอ้ยฉันวิเศษที่สุดท้องตอนนั้นคนนี้จะต้องปฏิบัติกับเราเนื้ออย่างนี้เขาไม่รู้จักเราเนี่ยเขาตัวปฏิบัติได้แต่บางคนเขาปฏิบัติกับเราไม่ดีเขาไม่รู้แต่เขาก็มารู้ทีหลังเขาต้องมาขอโทษคล้ายๆเขาบอกเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครก็มีแต่เราก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องของโลกมันเป็นอย่างนี้แหละเพียงแต่เราเสริมมุมทางมันมีอยู่ด้วยกันตลอดทุกครั้งทุกครั้งเราต้องพร้อมรับกับทุกสภาพโดนเขาเหยียดหยามก็ได้โดนเขาเสริมเสริมก็ได้ไหนๆเขาก็รับอย่างดีก็ได้ไหนๆบางทีเขาก็ให้ไม่แย่แสขอให้เราทำอย่างที่อยากก็ได้ก็แล้วกันในเมื่อเราไม่ได้ไปหวังอะไรจากใครแล้วมันไม่มีความหมายแล้วเป็นไงพอแล้วนะที่จะให้พอแล้วนะยะถาวาลิกาถาปุราปาลิกุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตชินังเอตานังอุปกัปปติสิทธิตังกัปปิตังตุมหังคิดว่ามีวัสมิตตุสัพพิโตเรนติสังกปาจันโทปนะระโสยะถาโนโตติยะโสระภะคะวะยะถาสัพพิทิโยวิวัชชังคุสัทธะโรโควินัสสุมาเตภวะอนันตรายโยสุขีทีฆาวิโกภวะ
อภิวาทนาสีลุกเป็นสัมมุทาสัมมิโนจัตตาโรธรรมาวะทันติอาลิวันโนสุขังอาลาพอดีที่การที่การเรื่องพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นเรื่องเรือที่หลวงตาท่านแสดงครั้งแรกที่เราเคยฟังที่เราเคยอยู่มีเสือฟังแล้วมันก็ประทับใจท่านแสดงผมเดียวไหมท่านเรื่องอยู่ท่านแสดงเราคงไม่ได้ก็เลย
ไม่ร้านสาม
มันก็ขอให้เราแง่แม่มันโกงกับทางทางเองเพราะพุทธศาสนาเนี่ยพยายามปฏิบัติไปเนี่ยเป็นโอกาสอันดีที่สุดแล้วที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามาเป็นเดรัจฉานก็ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยเป็นนกเป็นกาก็อย่างมากก็เป็นแค่อยู่แล้วใช้กินไปวันๆอย่างนั้นเองคือเราไม่ได้เป็นนกเป็นกาเป็นมนุษย์เรามีสติปัญญาพอที่จะสามารถเป็นทราบความรู้ของทางศาสนาได้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้นำไปปฏิบัติ
ที่นั่งที่ตั้งแง่ค่ะที่ตัดสินนี่หลอกก็เขาไปลงเดือนแล้วแต่ว่าทางเขาก็บอกว่าพ่อตอนเด็กแต่คุณแม่ทำงานก็ไม่ค่อยได้สนใจเขาเลยที่พอเขาโตแล้วตอนนี้คุณแม่ได้ทำงานก็คอยคอยช่วยทางก็เลยพยายามที่จะตอนที่ท่านอาจารย์แนะนำที่ตัวเองนะเรื่องปล่อยวางเรื่องธรรมะ
เขาไม่เปลี่ยนแต่เราเปลี่ยนนะแล้วเราจะปรับบทบาทเท่าไหร่ลดลงบางทีให้ยามากเกินไปมันก็ไม่ยาเรื่องมันให้ยาได้หมอก็ต้องรู้จักให้ยาขนาดบางทีเขาก็โตแล้วมันค่อนข้างชัดเจน
เขาบอกเขา
เป็นทางเราเป็นห่วงให้เป็นถามเราเป็นห่วงเราอยากจะให้เราเป็นอย่างไรเราไม่เคยอยากในตัวเราเองถ้าเราไม่อยากให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไปอย่างนี้เรื่องของคุณเอง
น
ะน่าจะอยากในตัวเราว่าอยากให้เราดีอยากให้เราพอนะเรื่องก็อยากในเรื่องของคนอื่นนั้นไม่ได้หรอกคือแต่ความคิดแต่ถ้าอยากในตัวเราแล้วเราทำได้เราได้ทุกทีนี่คำนักจะช่วยได้คนส่วนใหญ่ที่มาฟังธรรมะเป็นมาแล้วก็เขาไม่เข้าใจคำว่าปล่อยวางนะ
คือได้มากโดยเฉพาะหนังสือของท่านอาจารย์ชอบมากเลย
คือปล่อยเราไม่ได้มาปล่อยทิ้งก็ดูแลรักษาเลี้ยงดูคนไปพอรับได้มากนะเท่าไหร่ก็ให้ขอท่านนั้นคนเราเหมือนภาชนะบางคนมีช่วยเล็กๆแต่ไปเยอะๆมันก็ล้มแล้วก็มีช่วยใหญ่ถ้าแต่เขารับได้เยอะเราต้องมีเป็นผ่านนะ
จะเป็นเรียนผ่านที่อาจารย์ไม่ทราบว่าบางคนเป็นหรือเปล่าแต่เพื่อนบางคนก็เป็นแบบบางวันที่เราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกตอนนี้มีความสุขอะไรเงี้ยบางวันเรามีความรู้สึกเศร้าๆเฉยๆไม่ทราบมันเป็นข้ออะไร
ก็เลย
อารมณ์เราก็ไม่มีอะไรแตกต่าง
จิตก็เป็นอนิจจ์อารมณ์ของจิตก็เป็นอนิจจ์ถ้าปฏิบัติเข้าในขั้นเวทนาไปก็จะเข้าสู่จิตการไม่ปัจจัยจิตการไม่ปัจจัยนั่นก็คือดีว่าอารมณ์ของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆบางวันไม่มีเรื่องยา
เรื่องยาก็เกิด
ขึ้นเมื่อวานนี้เป็นทุกอย่างทำงานรู้สึกมีสำเร็จเรื่อยๆมันเหมือนดีกันหมดพอเป็นขึ้นมาก็ถดขึ้นออกมาบางวันทำงานแล้วงานพระท่านอยู่ในจิตในใจพอเปลี่ยนขึ้นมามันก็อาจจะทำให้เกิดมีความมีอิจฉาฉะนั้นอารมณ์นี่มันก็มีทั้งหมดหรือก็อาจมีทั้งภายนอกคือเรื่องราวต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยเหตุภายในก็คือใจของเราอาจจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อยากได้เรื่องนู้นอยากได้เรื่องนี้อยากอะไรมันก็จะทำให้มีอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเราเริ่มภาวนาแล้วทำจิตให้สงบมากๆแล้วใจมันจะว่างแล้วอารมณ์ต่างๆมันจะน้อยลงการเกิดแต่งอารมณ์มันจะน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะเราสามารถทำอารมณ์ให้มันว่างได้การภาวนาก็เป็นการลบล้างอารมณ์ต่างๆบางส่วนก็เรียกว่าเป็นวิบากก็ได้คือมันเป็นเรื่องที่มันติดสมิสัยทำให้ติดในจิตในใจแล้วพอมันมาเวลา มีอะไรไปกระตุ้นไปสกิดอะไรมันก็ผลขึ้นมาบ้างนี่วิธีปฏิบัติก็คือเหมือนกับเราปฏิบัติกายกับเวทนาก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดเราเพียงแต่รู้แล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ได้อารมณ์ไม่ดีนะก็ไม่เป็นไรเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทำงานตามไปอารมณ์มันก็เหมือนเมฆกันบอกให้มันหลังลาปิดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยเหมือนเครื่องมันก็มันก็หลังมันก็พัดออกไปลมก็พัดไปมันก็สว่างขนาดนี้เลยอารมณ์ของเราก็อย่างนี้บางวันก็ปกติบางวันก็เป็นเศร้าเราให้รู้ทั้งอย่างนี้ผ่านมาแล้วอย่าไปเป็นเศร้าตามมันอย่าไปสดใสตามมันให้สักแต่ว่ารู้ที่นี่ยากที่สุดก็คือการทำใจให้เราสักแต่ว่ารู้เพราะใจเราชอบมีปฏิกิริยากับทุกสิ่งทุกอย่างก็อะไรดีก็ดีออกดีใจหมดเลยเวลาอะไรไม่ดีก็เศร้าเสียใจไม่ดีทั้งสองอย่างก็รู้เฉยๆไม่ได้รู้ว่าอันนี้อารมณ์เป็นอย่างนี้รู้ว่าอันนี้อารมณ์เป็นอย่างนี้รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าเรายึดไม่ติดทำไมก็ไม่ติดไม่ใช่เราไม่ยึดทำไมเป็นเหมือนอาการติดต่อมันเยี่ยมเยี่ยมเท่านี้แต่บางทีเราไปคิดว่าวันนี้เราไม่ดีตัวเราไม่ดีคิดไปนะ
อ
ัน
นี้ก็คือตอนที่มีสบายถึงเราไม่สบายใช่ไหมคะแล้วพอเราไปหาหมอตรวจแต่ว่าช่วงที่เราไม่รู้มันจะเป็นอะไรช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรามาหน้าที่เราเป็นคนเอ๊ะจะเป็นอะไรไม่รู้หรืออะไรนี่คิดไป
ก็เราขาดปัญญา
เ
ราขาดปัญญาไม่มีปัญญาเราไม่ได้ไปหรอกแต่เราไงก็ต้องตายอยู่ดี
นี่ก็กลัวตายเน
ี่ยเราขาดปัญญาถ้าไม่ขาดถ้ามีปัญญาไม่กลัวหรอกเพราะมันไงก็ต้องตาย
มันกลัวตายถ้าเราตายไปแล้วคนนี้จะอยู่ยังไงคนนั้นจะไปยังไง
ความกลัวก็คือวิภาวะต่างมันทำแต่คุณต้องเห็นทั้งความคิดตายความคนอื่นเขาก็อยู่ได้ไม่ต้องกลัวหรอกคนที่เขาตายไปนี่คนหนึ่งที่เขาอยู่ที่ไหนเขาก็อยู่กันได้เขาอยู่ไม่ได้เขาก็ตายตามไป
ตอนที่เราตายเรากลัวทรมานใช่ไหม
คะทรมานที่ดูแล้วจะรู้ว่ามันก็แบบที่เราไม่ทรมานถ้าเราทำใจได้แล้วไม่ทรมานมันเจ็บแต่ไม่ทรมานแต่ยิ่งที่มันทรมานเพราะใจมันพยายามที่จะมีความเจ็บมันไม่หนีไม่ได้
ตัวเจ็บปวดตัว
ความปวดนี่ก็เป็นวิธีเขาเรียกวิธีภาวะการทำเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเจ็บแต่ถ้าเราฝึกนั่งสมาธิแล้วเวลามีความเจ็บก็ทำสมาธิเอง
ถ้าถ
ึ
งจ
ุ
ดหนึ่งแล้วเราจะไม่รู้สึกเลย
รู้แต่มันจะไม่มีปฏิกิริยามันจะเป็นเฉยๆมันรู้สึกแต่มันเฉยๆมันไม่เดือดร้อนสำนักได้เพราะความเจ็บทางใจทางกายนี่มันนิดเดียวถ้าเปรียบเทียบกับความเจ็บทางจิตใ
จทุรนทุราย
ทางเข้าไม่ทุรนทุรายแล้วความเจ็บทางกายนี่เฉยๆมันจะเหมือนที่เหมือนฉีดยาอะไรนี่แต่เวลาคนตัวความฉีดยานี่มันเจ็บมากยังไม่ทันฉีดเลยหมอบอกว่าเดี๋ยวต้องฉีดยานะแล้วใจมันก็ปวดไปแล้วทรมานแล้วคือความเจ็บทางใจนี่ส่วนใหญ่ถ้าเรา 90%ความเจ็บทางกายนี้จะเจ็บรุนแรงขนาดไหนแค่ติดกระดูกนี่ที่เราจะทำงานที่จะระงับความเจ็บทางใจให้ได้ก็ต้องใช้อีกคนหนึ่งก็ต้องฝึกทำความเข้าใจว่าเราหนีไม่ได้ทุ่มหรอกเราต้องเจอมันทุ่มมันดีกว่าทุ่มมันแล้วมันใจพร้อมการสู้แล้วมันไม่กลัวละมันก็ไม่เจ็บ
มีเราต้องหมั่นฝึกซ้อมอะไรบ้างใช่ไหมคร
ับ ฝึกยา
เนี่ยนี่ก็ครับที่ข้ามาอยู่นี่ก็มาอยู่กับความอดทนอย่างยาวความยากลำบากก็เพื่อที่จะให้มันชินกับความทุกข์ความทุกข์ทางกายเดินตรงกลมกันเป็นนั่งสามีริยาบทนั่งนอนนั่นเป็นการฝึกให้สู้กับความทุกข์ของร่างกายสองมือเดียวเนี่ยการที่จะสั่งสามมือหรืออดอาหารที่จะสามวันห้าวันเป็นการสร้างความทุกข์ทางกายให้เกิดขึ้นถ้าใจไม่ได้พร้อมรับผิดไม่ได้มีกับอาหารเนี่ยถ้าไปฝึกนั่งอยู่ในห้องแอร์มันไม่มีทางสู้ต่อสู้กับอากาศได้อาหารต้องออกไปลุยป่าเนี่ยไปฝึกอยู่ในป่านอนจะดิ้นกินกระชายเพราะเวลาเกิดสงครามมันต้องเจอกันในป่าในขามันไม่ได้ไปเจอกันในห้องแอร์ใช่ไหม
เรื่องความตายนี่ก็คือสงครามที่จะเกิดขึ้นแต่ขณะที่เราต้องฝึกซ้อมและเตรียมที่รับสงครามก่อนตาย
แล้วมันจะไม่กลัวเพราะเรารู้ว่าเราผ่านความเจ็บปวดไปได้แล้วทั้งในนามดีไม่ดีความเจ็บมันก็หายไปของมันเองใจของเราปล่อยวางไม่ไปกังวลไม่ไปอยู่กับอะไรประมาณนี้มันใจสงบนิ่งให้ความเจ็บที่มันปวดแทนหายไปดีก็หายไปเลยหรือถ้ามันไม่หายมันก็ไม่มารบกวนใจทางฝ่ายใจใจก็รู้เขาก็เป็นของเขาอย่างนี้ การปฏิบัติพิจารณาทุกขเวทนาเนี่ยเกิดผลไม่สามารถเวลาจิตมันปล่อยวางเต็มที่ว่ามันรวมลงเข้าสู่อัปปนามันจะไม่รับรู้ความรู้สึกของร่างกายร่างกายจะไม่หายไปจิตเขาว่างสงบมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามันสงบแบบที่มันไม่สงบขังมันยังรับรู้ขังอยู่เวทนาก็ยังมีอยู่แต่ใจนี่ใจไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายไม่ทรมานอันนี้มันต้องปฏิบัติไปถ้าหาอุบายพิจารณาต้องเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปบังคับมันไม่ได้ต้องยอมรับต้องทำให้มันเป็นไปเราอยากจะรังเกียจมันต้นเหตุของความทุกข์ใจคือความรังเกียจความกลัวความไม่ชอบกับที่เกิดขึ้นถ้าเราบอกว่าเราขัดข้องมันว่าแต่เราก็ไม่เคยชอบอาหารชนิดนี้เราคืนกินมันจะชอบกินได้นานๆดีไม่ดีมันจะชอบได้ความเคยกินมันจะทำให้เราชอบได้ถ้าที่ใจเราเห็นอาหารที่เราไม่เคยกินมาก่อนมันเกิดความรังเกียจนะถ้าเราไปอยู่เมืองนอกเราไปอยู่ประเทศอื่นแล้วก็มีอาหารที่เราไม่เคยกินมาก่อนถ้าเราเลือกได้เราคงไม่อยากจะกินอาหารนี้ครับสังเกตดูไปอยู่เมืองนอกคนไทยจะทำอาหารไทยที่แท้เองด้วยพยายามกินอาหารไทยแต่ถ้าเรายอมแต่อาตมาที่ถือทำอาหารมันก็กินอาหารก็หลับไปมันจะรสชาติไม่มีอะไรก็กินไปเสียงกินไปสื่อก็หลังก็หลังทำอาหารก็กินกับเขาไปพอกลับมาก็กินก็อร่อยก็กินได้พอกลับมาอยู่เมืองไทยก็ยังต้องไปหาอาหารฝรั่งคือเขาไม่ชอบเลยฝรั่งเขาไม่ชอบแต่นี่มันชอบนะไอ้เวทนาที่ผมเองแต่เราไม่ชอบไอ้ความเจ็บแต่รหัสชอบมันก็มั่งต่อไปมันก็จะแต่เราไหนไม่เจ็บเรารู้สึกว่าขำอะไรหรือคนกินเนี่ยอาหารเจ็บๆใครกินใครกินคิดแค่ถ้ามันไม่มีคิดให้กินเนี่ยมันไม่เผ็ดมันก็รู้สึกว่าไม่อร่อยแต่คนที่ไม่เคยกินคิดนี่นะแต่นี่คิดไปเม็ดเดียวนี่โอ้โหทรมานเลยเพราะมันเผ็ดมันกินไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกขัดกินไปเรื่อยๆฝืนกินไปเรื่อยๆกับคิดต่อไปมันก็ติดนิสัยขึ้นมาเลยพอใจมันยอมรับได้แล้วก็ไม่ทุกข์ละฉันพยายามหัดชอบความทุกข์มากความทุกข์ความยากความลำบากถึงแม้ต้องอาจเป็นอาหารแบบหรือสินสารหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องไปกลัวไม่ตายร่างกายพระเจ้าทั้ง49วันเรามีพลังงานสะสมอยู่ในร่างกายเราเยอะพอที่จะอยู่ได้สบายแต่น้ำขังไม่ได้น้ำต้องอยู่อากาศต้องอยู่แต่อาหารพวกอาหารพวกข้าวพวกอะไรนี้ไม่มีข้าวมันเกิดมาไม่มีปัญหา
เรื่องของประวัติท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ไปอยู่ใช้โซเลียสี่ปี
ห้าปีห้าปีเป็นเรียนมหาลัยจบท่านมัธยมที่นี่แล้วก็ไป
ท่านมหาลัย
ท่านก็จะไปเรียน
ท่านอาจารย์เรียนในด้านวิศวะ
วิศวะแต่ที่ในห้าปีเพราะว่าเราทำงานไปด้วยไม่ได้เรียนเต็มหลักสูตรเป็นครูเข้าเรียนเกือบสี่ปีแล้วเรียนท่าน
ก็ท่านอาจารย์ก็เรียนที่เซเว่นเดย์เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหม
ใช่อะไรว่า
เป็นภาษาอังกฤษตลอด
เลยง่ายไม่ต้องไปเรียนเพียงแต่ว่าเราต้องไปเรียนวิชาบางวิชาที่เราเรียนไม่ค่อยดีตอนที่อยู่ช่วงไปช่วงท้ายๆเรียนนิดหน่อยชอบมีน้องเรียนชอบมีน้องเรียนบางวิชาไม่ค่อยแข็งเราไปเข้าไปทดสอบดูคุณของเราเขาบอกห้องเรียนมีความมีความหนักการเรียนแบบการเสียเวลาเนี่ยแต่ก็ไม่รีบร้อนนะเราถือว่ามันจบช้าจบเร็วมันก็จบนี้ครับเพราะการปฏิบัติช้าจบบรรลุช้าบรรลุเร็วมันก็บรรลุเหมือนกันพอบรรลุช้ามันก็เหมือนกันพอกินข้าวกินช้าอิ่มเร็วเมื่ออิ่มมันก็อิ่มเท่ากันขอให้กินเท่านั้นแหละขอให้ปฏิบัติเท่านั้นขอให้เรียนเท่านั้นมันจะข้าวจะเร็วมันก็ถึงมันก็อยู่ที่บุญวาสนาของเราบางคนมีกิเลสนะปัญญาที่ก็ช้าถ้ามีกิเลสมาปัญญาแล้วมันก็เร็วแต่ขอให้เราทำไปเถอะช้าก็ไม่เป็นไรช้าก็ไม่เป็นไรขี่จักรยานไปก็ช้าหน่อยถ้านั่งรถเก๋งมันก็เร็วหน่อยขี่จักรยานมันช้าหน่อยแต่มันก็คิดในใจ
เราชอบรถเก๋งจักรยานหรือ
เ
ปล่าม
ันแล้วแต่ภูมิของเราแล้วแต่บุญวาสนาที่เราจะทำนะเพราะว่าแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งรถแข่งเรือแข่งได้นะแต่แข่งบุญแข่งวาสนาไม่แข่งไม่ได้
แต่ใช้ท่านอาจารย์อยู่ในโลกก็หลายปีนะคะก็มีท่านแบบ
คือพื้นเพลของจิตมันชอบความสงบอย่างนี้แต่มันไม่ค่อยหลงไหลก็เลยแสงสีสิ่งค่ะแต่ที่จริงก็เพราะว่ามันเป็นขั้นตอนของชีวิตเมื่อจบแล้วยังไม่รู้จะทำอะไรเพื่อนเพื่อนก็เรียนต่อแล้วก็ไปเรียนต่อแต่พอจบแล้วทีนี้มันเริ่มคิดแล้วจะเอาอะไรเนี่ยมันถึงไม่ดิ้นรนหางานเท่าไหร่เพราะมันบอกว่าแม่ทำงานนี้30ปีแล้วก็แก่ตายไม่ทำงานอาจารย์คำตอบหาอะไรที่มันดีตรงนี
้มีคนบอกว่าท่านอาจารย์มีดวงตาเยอะนะคะ
ทุกคนก็มีถึงแม้มาเกิดตรงนี้แต่เราไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่มีบุญมีแต่กำบังคนเรามันมีบุญมีแต่กำบังคนเรามีบุญเท่ากันเนี่ยแต่มีกำบังไว้มากกว่า
บุญน้อยก็ทำทาน
การที่มาเกิดในมนุษย์นี่ต้องถือว่ามีบุญมากนะถ้ามาเจอพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าสูงสุดของบุญที่เราได้ทำนี่เราจะใช้ให้เกิดประโยชน์มากน้อยเท่าไหร่แต่เราได้เงินมาแล้วเราจะไปใช้เราจะไปลงทุนทำให้มันโลกเลยขึ้นมาแล้วเราจะไปเล่นแพ้เล่นการพนันกินเที่ยวเก็บเงินก็หมดชีวิตของเราก็เป็นถ้าเราจะมาอยู่เพื่อเศษกลางเดียวมันย้อนบุญกรรมที่เราทำมาเนี่ยก็หมดถ้าเราจะเอามาสะสมเพื่อเอาบุญที่เราได้มาเนี่ยมาทำบุญเพิ่มนั่งสมาธิมาทำเทศน์ทำธรรมมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเพิ่มบุญขึ้นไป
พอดีมันเลยโยกแต่ที่เพื่อนก็บอกว่าถ้าเขาทำบุญเนี่ยเขาไม่ทำมากเท่าไหร่นะคะแต่เขาไม่ทำบาปแล้วเขาไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยสิ่งที่เขาบอกเขาเสนอตัวหรือว่าเขาเอง
ได้บุญการทำบุญนี่เป็นการเพิ่มทรัพย์เพื่อเรื่องที่สองของการให้ทานนี่มันไม่ได้ทำให้เราไปเกิดเป็นมนุษย์นะเพราะการเป็นเกิดมนุษย์เกิดในสุคติได้ต้องมีศีลเป็นหลักแต่ทานนี่มาทำไปแล้วจะทำให้เราเวลาเกิดไม่ว่าจะอยู่ในภพใดภูมิใดจะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามจะมีภาพสมบัตินอนอยู่หรือว่าเราไปเกิดเป็นหมาเนี่ยเราก็เป็นหมาที่สวยงามเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเราไม่ได้เกิดเป็นหมาขี้เลื่อนมาปล่อยที่วัดไงที่พวกที่ได้ทำบุญเนี่ยมันจะมาเป็นหมาขี้เลื่อนนะครับแต่ถ้ารักษาศีลมันจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าได้ทำทานด้วยจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีกระทงกองเงินกองทองนั้นทางนี่มันจะเกี่ยวกับเรื่องรูปร่างหน้าตากับสมบัติที่เราจะได้แต่ศีลนี่มันเป็นตัวตัดสินว่าเราจะไปสุคติหรือเป็นสุทุคติคือจะไปอบายหรือจะไปสุคติถ้าเรารักษาศีลได้มากเท่าไหร่โอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมก็มีมากแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลโอกาสที่จะเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกเป็นสัตว์มีมากตรงนี้อยู่ที่ศีลนี่คืออะไรคุณภาวนานี่มันจะทำให้เราเกิดถ้าเรามีทานมีศีลและมีภาวนาเราก็จะมาเกิดเป็นเหลี่ยมพระพุทธเจ้ามาเป็นลูกเศรษฐีมีร่างหน้าตาสวยงามแล้วก็ภาวนาก็ทำให้ได้เป็นพระอริยบุคคลนั่นแหละถ้าเราไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลเช่นถ้าสมมติว่าพระเจ้าไม่ได้จัดสรู้ถ้าเรียนแค่สมาธิท่านก็จะไปเกิดชั้นพรหมอย่างที่อาจารย์ท่านสองลูกที่ได้บรรลุถึงชั้นพรหมถ้าท่านนั้นไม่มีปัญญาในเรื่องโลกิยะทำไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาตอนนี้พระพุทธเจ้าคงสามารถรู้ได้จนทะลุหรือว่าพรมขึ้นไปเข้าถึงอริยะเพียงจนถึงท่านที่ทำไม่ต้องกลับมาเกิดต่อไป
น
ี่
ถ
้
าเพ
ื
่อนเขาไม่ได้ฟังความเด
ือ
ดร้อน
ให้
คนอ
ื่
นไม่ได้เบ
ีย
ดเบ
ีย
นเขาจะกล
ับ
มาเป็น
ม
นุษย์ไหม
ครับแต่มนุษย์แต่ก็อาจจะเป็นมนุษย์ธรรมดา
เหมือนเด
ิมใช่ไม่ได้ร่ำรวยขึ้นไม่วิเศษวิโสอะไรรูปร่างหน้าตาก็ไม่เสียหน้าขึ้นไปก็ยืนอยู่กับที่คือเท่าทุนเนี่ยไม่ขาดทุนไม่กำไรแต่เราอยู่กับที่ไม่ได้เพราะมันเรื่องนี้มันมีแต่ความทุกข์เกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี
้ซึ่งจะทำได้หรือไม่ได้ให้ว่ามีได้เคยได้ทำความเดือดร้อนตรงนู้นตรงนี้เพราะว่า
เขาพูดอ้างไปอย่างนั้นเนี่ย
เขาไม่รู้สร้างเหตุตลอดเวลา
เขาคงจะมีเรื่องมีราวแบบตรงนั้นตรงนี้บ้าง
เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ทางการเกิดร้อน
ใครเลยผู้การจะเป็นยังไงก็ได้โดยที่เราไปก็อาจจะมีถึงที่ดีก็ได
้บนที่ดีก็ได้ในตัวมีก็ถึง
ถ้ามันมีภาพเหตุตลอดเวลาเหตุดีกับเหตุร้าย
ถ้าเกิดเ
าจารย์ให้ว่าทำบุญนี่จะช่วยแบบทำให้กรรมวิบากมันลดน้อย
ของเราเราไปแก้ไม่ได้แต่วิบากเนี่ยเราแก้ได้เมื่อเราทำบุญแล้วเราจะจิตเราจะดีขึ้นเราจะทำบาปน้อยลงการที่ไม่ได้อธิบายทำทานแล้วจะมีศีลทานแล้วจะเกิดศีลตามมาใจก็ไม่อยากจะไปทำบาปทำกรรมเพราะเราทำบุญทำบุญมันมีความเมตตามีความสงสารมีความสงสารผู้อื่นเวลาเราจะทำอะไรเราจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นถ้าเราอยากให้ผู้อื่นมีความสุขเราถึงทำบุญนะถ้าโยนเรากับข้าวกับปลาอาหารมาถวายพระก็อยากให้พระมีความสุขมันก็เลยทำให้เราไม่คิดอยากเป็นเด็กดีผู้อื่นแต่ถ้าเราไม่คิดที่อยากจะทำบุญทานมันเท่าไหร่ก็อยากเก็บไว้ให้กับเรากับเราเวลาใครจะมาแย่งมาอะไรดีไม่ดีก็ฆ่าเอาเองก็ได้เพราะเรายังรักเขาสมบัติของเราอยู่ใครจะมาแย่งอะไรจะเอาไปเราก็ต้องต่อสู้เขาอย่างเต็มที่แต่ถ้าเราเคยฝึกทำบุญอยู่เรื่อยใครอยากจะมาแบ่งแล้วบ้างก็ให้เขาไปก็ได้หรือว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันก็ให้เขาไปถ้าที่จะไปกดเส้นกดเครื่องอยากจะทำร้ายใครก็สามารถที่ดีนะที่ถือว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าหนี้ของเรามาแต่ในอดีตถ้าเขามีปัญญาสามารถมาเอาไปได้ก็ให้เขาไปแต่ไม่ได้ให้ไปเฉยๆนะก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาต้องมีความสามารถยังไงถ้าเขาเก่งเขาหลอกเอาเงินก้อนที่จะได้ก็เอาไปถ้าเขาเก่งเขาขโมยไปได้ก็เอาไปแต่ถ้าเมื่อเราถึงไปแล้วเราจะไม่โกรธเขาเราจะไม่ถึงเพราะเราถือว่าเป็นการทำจริงไป
ท่านบอกว่าทำไปแล้วเอาที
่
เราอยาก
ให้
เราทำ
ตาม
น
ี้
ทำ
มาเป็นเวลาเลือกทางได้ย้อนไปดูสิพวกผีพายก็ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าย้อนกลับไปได้ตอนนี้นะครับคนทำสมาธิทุกคนจะเลือกทางได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของการนั่งถ้าจิตสงบเลือกทางการที่จะบรรลุเป็นพระนั้นได้สมาธิเพื่อวิปัสสนาบางทีไม่ต้องลงลึกไปขนาดเราเลือกทางได้ก็ได้มันจะให้มันสงบให้มันนิ่งสบายเป็นอุเบกขาแล้วเมื่อฐานะมาก็มาเจริญวิปัสสนาได้เลยฉะนั้นบางช่วงนี้เขาจะเป็นช่วงที่เขาเรียกอะไรเป็นช่วงเจอช่วงที่มันต้องมีสองช่วงคือเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติพวกเจโตนี่พวกที่จะลงฤทธิ์จิตของเขาจะเป็นสมาธิตรงนี้ต้องมีฤทธิ์มีเดชมีตาที่หูที่มันไม่ทราบได้พวกเจโตถ้าเขาโมฆะราชเป็นส่วนของพวกนี้ก็พวกปัญญานี้อย่างพระสารีบุตรท่านจะไม่ลึกทางด้านสมาธิท่านจะกว้างจะแหลมคมด้านปัญญาฉะนั้นชอบพิจารณาที่หาเหตุครับทีนี้คนที่บรรลุทางปัญญานี้จะทำประโยชน์มากกว่าคนที่บรรลุทางด้านเจตโตเพราะต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องมือในการสอนการสอนนี่มันต้องมีการยกตัวอย่างขึ้นมาเปรียบเทียบคนฟังถึงจะเข้าใจครูบาอาจารย์เราไม่ใช่ไม่สอนนะเราครูสาวนี่ให้เราถึงสมาธิปัญญาในวันก็มีด้วยสักครั้งเราไปปฏิบัติให้ก็ไม่ขยายความเลยแต่ครูมากนี่ท่านปัญญาด้วยท่านเจตโตด้วยบางรูปท่านได้ทั้งสองอย่างพระพุทธเจ้านี่ทั้งเจตโตทั้งปัญญาที่ว่ามีเจตโตก็มีท่านก็รับแขกรับเทวดาได้ท่านก็อ่านจิตอ่านใจของคนได้และท่านก็มีปัญญาท่านก็ฉลาดสามารถสอนคนได้เยอะแยะฉะนั้นพอเราได้ปฏิบัติบางทีได้อย่างใดอย่างหนึ่งบางทีละถ้าคนถนัดซ้ายถนัดซ้ายก็ถ้าคนถนัดขวาก็มันก็ถนัดทั้งสองได้ลายซ้ายและขวาผมก็จะต้องลองทุกอย่างก็เลยได้เพราะไม่รู้ว่าอันไหนเป็นตัวที่จะช่วยเขาต้องอนุสมาธิก็ต้องให้มันสุดๆของสมาธิเลยปัญญาก็สุดๆของปัญญาเลยมันก็เลยถึงจะได้ทั้งสองอย่างแต่พวกเรานี่บอกพอได้ยินได้ฟังแล้วท่านบอกว่าสมาธิเอาแค่ 50% ก็พอผ่านพอปลอดภัยแค่ได้ไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้ปัญญาก็ไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้ขอให้มันสอบผ่านเอาแค่สอบผ่านได้ก็สบายได้ทั้งข้าราชการก็มีความรู้ความสามารถแตกต่างบางคนก็มีความแตกต่างทางด้านปัญญาบางคนก็แตกต่างทางด้านสมาธิบางองค์ท่านก็เป็นนิสัยของญาติเอานะ